Pretekári si po 4 rokoch opäť prišli zmerať sily. Zdá sa, že každý z nich má vlastný recept na výhru. Pretekár z prvej dráhy si vybavil, že si to odpláva pol na pol. Súťažiaci z druhej dráhy si dal štartovné do nákladov. Niektorí v tom skrátka vedia plávať. Súťažiaci v tretej dráhe si na tento rok vlastnou hlavou zabezpečil náskok 35, na budúci asi 40 sekúnd. Na susedných dráhach máme obvinenie z dopingu. Držme im palce, veď ako sa hovorí, vyhraj preteky, môžeš všetko.
Môže sa zdať, že všetci politici majú rovnakú štartovaciu čiaru. No do cieľa sa snažia dostať rôznymi skratkami a cez ľudí v pozadí. Nedovoľme im to.
V Transparency sledujeme všetky politické kampane. Podporte našu kontrolu financovania volebných pretekov. Prispejte na to, aby sa súťažilo férovo.
Príjemný dobrý večer všetkým, ktorí ste dnes prišli na diskusiu sem do klubu Pod lampou. Asi viete, ako sa volá dnešná diskusia, bolo to tu vlastne celý čas aj napísané. Budeme sa rozprávať o tom, čo si všímať na politikoch a ako sa vlastne vyznať v tom, aby vás teda nezmanipulovala predvolebná kampaň. Je to téma aktuálna, kampaň už zúri, už vrcholí. No a my dnes budeme diskutovať so vzácnymi hostiami. Je tu riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šipoš, vítajte.
Dobrý večer, prajem.
Miriama Letovanec, riaditeľka implementačnej jednotky Úradu vlády Slovenskej republiky.
Dobrý večer.
A Michal Vašečka, sociológ a programový riaditeľ Bratislava Policy Institute. Vítajte. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová, som novinárka denníka SME. Ešte predtým, než začneme, poviem, že vlastne táto diskusia sa koná v rámci projektu, v ktorom Transparency International Slovensko zvyšuje zručnosť ľudí v oblasti populizmu a kritického myslenia. No a tretina tejto diskusie bude venovaná aj vašim otázkam. Takže môžete sa zapojiť na slido.com s hashtagom hashtag Transparency voľby 2020. Transparency sa to píše. Bude to tu aj napísané, už to tu aj je. Takže môžete sa zapojiť určite s otázkami aj vy. Všetky zodpovieme. No a ja rovno začnem teda z hurta. Miriama, ako sa vy rozhodujete, koho budete voliť?
Čítam si volebné programy.
A potom čo?
No a potom na základe toho, čo robím, to znamená, že analyzujem aj s kolegami, aj na iných ministerstvách, v analytických inštitútoch, sa pozerám na to, že či tie dáta, tie sľuby, ktoré sa tam nachádzajú, sú realistické alebo sú nerealistické, či vychádzajú z predpokladov alebo z podkladov, ktoré sú odborne prepočítané, či sú zanalyzované, alebo no, sú to viac menej potom skôr heslá, slova, nejaké demonstrácie nejakých krokov, ktoré sú viac zamerané na emóciu toho voliča. Takže podľa toho sa rozhodujem.
Čiže emócia vás odrádza?
Emócia je prirodzenou súčasťou toho celého, ale myslím si, že každá strana, keď si koncipuje ten svoj volebný program, tak presne vie, že na ktorého, že kto je volič, na koho cieli. Takže podľa toho predpokladám, že každý, kto si prečíta tie volebné programy alebo keď sa pozerá na tú svoju stranu, ktorú preferuje, si bude vedieť vybrať tým pádom.
Pán Vašečka, keď niekto nemá volebný program, znamená, že nedostane váš hlas?
Áno, takto to môže fungovať. Však vieme, na koho narážame, tak nemusíme chodiť okolo horúcej.
Je ich viacej, treba povedať.
Je ich viacej a všetci ich poznáme. A je treba povedať, že vlastne všetky strany tej demokratickej opozície predložili pomerne veľmi dobre prepracované, alebo keď neviem, či dobre, ale rozhodne veľmi široko prepracované programy.
Ešte čakáme na obyčajných ľudí teda.
No, napríklad ja, keď som videl, že 1144 bodov pri SAS, tak som si povedal, že fú, že a možno, že až toľko nebolo treba, že ako chceli ohúriť tým číslom. A naozaj ako je tam veľa veľmi kompetentných bodov, potom úplne akože zbytočných. Ja som to už aj niekde spomínal, spomeniem to zase, že ako spomenúť, že do 5 rokov sľubujeme, že stiahneme našich mierotvorcov na Cypre, no tak to ako naozaj nikoho nezaujíma a vlastne je to aj irrelevantné, ale je to impressive. Ako, čiže áno, ten program tiež sledujem. Nie je to úplne najdôležitejšie pre mňa, ale kto nemá program, tak proste ako naozaj nech, ako sa hovorí, ako nech sa vráti do hrobu a nech proste akože skúsim vyniesť na svetlo sveta aspoň niečo. Ako ja musím vedieť, že ja dokonca aj oceňujem, keď to SNS sa napíše, že chce zalesniť Slovensko. To je proste trápne, ako, ani to nie je smiešne, to je trápne rovno, ale aspoň to tam dali.
Majú oni asi tuším 15
nemá
bodov.
To ani, nemá to ani celú vetu, je to také, jak proste ako na Twitteri. Ani to, hej, ale niečo proste ako zo seba vypotili, takže už oceňujem aspoň to.
A keď hovoríte, že to nie je úplne to najdôležitejšie, tak čo je teda ešte dôležité pre vás?
No, poprvé, že či je tam veľký rozpor medzi tým, čo tí ľudia hovoria a čo robia. Áno? Lebo keď sa niekto bude oháňať ako harabín kresťanstvom, ale v realite robí niečo iné, no tak samozrejme mu neverím. Po druhé, samozrejme, ja veľmi citlivo vnímam kompetenciu ľudí. Tak jednoducho na rôznych kandidátkach strany, ja neviem, sú odborníci, vymyslím si, na ministerstvo školstva, ktorí to robia 15-20 rokov a viem, poznám ich osobne, viem, že sú to odborníci. No a teraz sa pozriem teraz zámerne na stranu, ktorú samozrejme voliť nebudem, ale tak si premietnem LSNS a si hovorím, že a ten Mizík, to je vlastne akože kandidát na čo? Akože podpredseda pre informatizáciu spoločnosti? Alebo, áno, proste citlivo vnímam, že niekto ako má tú odbornosť a niekto jednoducho nemá. No.
Pán Šipoš, ako sa ale dá konfrontovať tá realita, ako hovorí pán Vašečka, s programom, napríklad pri nových stranách, ktorý je teraz viacej, hej? Že vlastne my ideme možno niektorí voliť stranu, o ktorej vlastne ešte nevieme, či obstojí. Hej? A toto vlastne sme v minulosti videli napríklad pri Radoslavi Procházkovi, že teda to nevyšlo. Dá sa to dopredu povedať? Sú tam nejaké signály, ktoré vy vidíte, že môžu byť ako keby faktormi, že prečo teda nie, prečo áno? Napríklad pri tých nových stranách?
No, pre mňa ten program nie je ani pri tých existujúcich nejaký dôležitý. Tá minulosť je pre mňa taká kľúčová. A to neznamená, že oni museli byť v politike. Oni možno podnikali, možno robili niečo iné, ale tam vidíte viaceré hodnotové postoje, tak to je pre mňa celkom dôležitá. No, tá kompetencia v tej, čo už vlastne dokázali, čím si prešli, aké postoje zaujali v takých ťažších situáciách. Možno, čo tu ešte nespomínali kolegovia, pre mňa je to financovanie, vlastne o tom bolo aj to video, odkiaľ tie peniaze majú. V zásade, áno, tie parlamentné strany majú nejaké zásoby z peňazí, ktoré vyhrali za minulé voľby, ale pri tých ostatných, napríklad strana Vlasť je pre nás veľmi zvláštna. Majú kampaň už teraz za zhruba 500 000, ale tie zdroje, ako tí ľudia sú veľmi zvláštni, ktorí im tam poslali relatívne veľké sumy, doteraz sme o nich vôbec nepočuli. Nezdá sa, že boli nejaký super bohatí alebo schopní dávať nejaké peniaze.
Čiže to môžu byť teoreticky biele kone?
Čiže moje podozrenie, že to sú áno, že niekto je v pozadí za nimi. Takže aj to je ďalšia súčasť toho, ktoré ten faktor, ktorý obzvlášť pri tých nových stranách beriem do úvahy.
Kto má teda najhoršie to financovanie? Hovorili ste Vlasť?
Práve Vlasť. Potom má najmenej transparentné u nás, sme to hodnotili pred týždňom naposledy, strana Smer. A nie z toho pohľadu, že by sme nevedeli, odkiaľ tie peniaze majú, pretože oni tých peniazí majú dosť na účte naozaj za tie minulé voľby, ale skôr to súvisí s tým, ako ich netransparentne míňajú. Čiže oni sa rozhodli, že tie peniaze v zásade posunú na ten transparentný účet zo stranických a potom ďalej ho posunú do agentúr, ktoré tým pádom nedávajú šancu občanovi si skontrolovať, či tie výdavky sedia, či kupujú za trhové ceny, či dodržujú ten vôbec limit. Či keď to takto robia, tak vo mne vzbudzujú podozrenie, že či tam nie je niečo za tým.
Oni to tak robili ale aj pred 4 rokmi, ak si správne pamätám.
Áno, a robili to vlastne, robil to ich kandidát, pán Ševčovič, v prezidentských voľbách a aj to bola jedna z vecí, ktorá ho veľmi odlišovala napríklad od teraz už súčasnej prezidentky pani Čaputovej, ktorá podobne ako viaceré tie opozičné strany sa rozhodli, že nie, my ukážeme, aké tie peniaze máme, ukážeme vám, kam ich míňame, či to vôbec sedí s tým, čo si predstavujete, že v kampani by malo byť. A to vo mne, nevrajím, že to je tá kľúčová vec, ale určite vo mne to vyvoláva väčšiu dôveru, že ak tie strany nepodvádzajú pri samotnej volebnej kampani, tak zrejme je nižšia šanca, že budú podvádzať, ak sa nakoniec dostanú k moci.
Tá dnešná, nech sa páči, pán Vašečka.
No, lebo ja som sa, bol takú otázku som dostal priamo, že teda jednu vec mám spomenúť, ale k tej minulosti, lebo aby to nevyznelo blbo, že keď niekto urobí v živote niečo problematické, že už je navždy odpísaný, s tou minulosťou je to tak, že ide skôr aj, alebo ide aj o to, ako zareagoval na tie zlyhania. Pre mňa príbeh Lásla Šojmoša je proste vybavený. On neuveriteľne rýchlo zareagoval na svoje zlyhanie. A jasné, že môžeme byť cynickí a povedať, ale však je pred voľbami, už ho to až tak nebolelo a je to kvôli mostu, lebo oni už sú ohrození. No tak aj tá, bolo by to ako zničujúce, keby neodstúpil. To je irrelevantné. On proste zareagoval spôsobom, ktorý na Slovensku je nevídaný a pre mňa ten príbeh je vyriešený. Podobne nebudem menovať to, ako to meno českého herca, ktorý bol agentom ŠTB. A ja si spomínam, to bol jeden z mála ľudí, ktorí keď sa ho spýtali, že teda, ale počúvate, vy ste na zozname eštebákov. A on povedal, áno, a ja sa strašne hanbím. Ja som zlyhal. Ale tí mladí ľudia si, to bolo pred 20 rokmi, tí mladí ľudia si dnes nevedia predstaviť, akú strašnú dobu my sme žili. A on teda povedal, ospravedlňujem sa, tu bude citát, ja som sa posral. A ja som to tým eštebákom podpísal. A v tej chvíli proste ten príbeh jeho spolupráce s eštebe bol pre mňa uzavretý.
No, čiže tá úprimná ľútosť je u vás ako keby veľmi dôležitá.
Áno, ale on bol jediný, kto to urobil. Proste. A potom tu máme príbehy stoviek a stoviek ľudí, ktorí zatlkajú, vymýšľajú, fabulujú. A mňa to vlastne ako štve kvôli tým fabuláciám. Hej, to s tou minulosťou. No a ešte teda, čo je dôležité, posledný bod. Mne mimoriadne vadí, ja som presvedčený, že takmer všetci, ktorí tu sedia, že to je pre väčšinu ľudí dôležité, veľmi mi vadia ľudia, ktorí útočia na tú prvú signálnu. Hej, že, teda nielen, že sú populisti, lebo ten populizmus ešte môžeme rozobrať, ale že útočia na pudy. A ja ako neomylne rozlišujeme tých, ktorí zautočia na nejaké pudy.
Čiže strach.
No, vyvolávajú strach, alebo stigmatizujú nejakú skupinu, alebo tak sa ako zahrajú sa tak, áno, niekde zautočia na LGBTI, na ženy, áno, taký akože sexistický vtip, ale a to všetko proste ako mne hrozne vadí a v tej chvíli tí ľudia ako u mňa ako osobne končia, aj keby boli zo strany, ktorá ináč je pre mňa priateľná.
Ja by som ešte nadviazala na ten začiatok, že k tým volebným programom, že pamätáte si, kolegovia, že čo bolo headlinom strany Sieť teda? V tých voľbách, s tým ich volebným programom? A čo z toho, ako reálne je naplnili?
Gazda pravice.
Pamätám si iba strašne zlé logo, ktoré no. Rado urobil sám.
Ja si pamätám pol na pol, ale to asi nebolo.
Pol na pol nebola kampaň. Čiže to bola antikampaň.
Čiže reálne vieme povedať, že ktorá z politických strán aj naplnila tie svoje volebné sľuby, reálne nejaký výsledok, ktorý pocítil ten občan, my ľudia, ktorí chodíme po tých uliciach, chodíme do práce a tak ďalej. Že podľa mňa veľmi dôležité je to, akým nie len mať tisícku opatrení, alebo možno tri vety, ale je dôležité aj ukázať, že akým spôsobom reálne chceme tieto veci vypretaviť vo výsledok. To znamená pomenovať tie procesy, akým spôsobom to chceme dosiahnuť. Hej? Že za mňa reálne na volebné programy sú fajn ako reklamným letákom nejakých politických strán, ktoré sa snažia v podstate niekam dostať, ale pre mňa to celé končí 29.2. v tomto prípade, pretože karty sa budú po 1.3. rozdávať na novo a to, čo mňa bude zaujímať ako občana, je programové vyhlásenie vlády. Nie je to, čo sa reálne sľubuje nejakým spôsobom vo volebnej kampani. To je asi to najpodstatnejšie.
Dnešná téma je teda, že ako sa nenechať zmanipulovať tou kampaňou. Čo je zatiaľ to najhoršie, čo ste v kampani teraz videli? Také, čo vás naozaj udrelo, že tak toto už je napríklad tá prvá signálna, alebo že toto bola príliš veľká manipulácia na mňa. Napadne vám niečo také?
No mňa napadne hneď to video, ktoré teda postoval Robert Fico s tancujúcim Černochom, kde teda rozpráva nejaký domnelý Andrej Kiska, že teda pozýva všetkých utečencov a migrantov, aby k nám prišli bývať. Potom sa objaví taký árijský Slovák s blond vlasmi, ktorý teda ako vyzerá celý úžasný. No a ja som to už znovu ako povedal, ale ja som mal hrozné deja vu, keď som to videl a ja som si zrazu spomenul, že ale však ja som toto už videl niekde, tancujúceho Černocha bez zubov a to bolo v Wochenschau nacistickom z júna 40, keď nacisti, teda Wehrmacht obsadil Francúzsko, tak takto snímali francúzskych vojakov tmavej farby pleti, ktorí tancovali a nemecká propaganda proste ako to komentovala, že pozrite sa, no to sú tí akože obrancovia civilizácie, no a títo nám hovorili, že teda my sme vraj tí necivilizovaní. No ale ja som mal naozaj deja vu, takže to bolo to najhoršie, a teda musím povedať, že najprimitívnejšie, čo sa objavilo zatiaľ.
Viete si predstaviť, že toto video si v tom online priestore niekto pozrel a zafungovalo to?
No práve, že to podľa mňa zafungovalo u niektorých ľudí. To je ten for, lenže to sú veci, ktoré sa ukladajú veľmi hlboko v podvedomí, alebo dokonca možno až v nevedomí. Áno, to je, teda nechcem ísť do psychológie ako vedomie, podvedomie, nevedomie, ale ja si myslím, že až v nevedomí, a to sa práve môže vyplaviť vo chvíľach, kedy ani ten nositeľ toho nevie, že vlastne ako sa to stalo, že sa to vyplavilo. To sú tie nepríjemné veci, ktoré jednoducho tí ľudia zasievajú ako traviči studní, ako trávia jednu studňu za druhou. A dospelí ľudia, vzdelanejší ľudia majú spôsob, ako to nejakým spôsobom filtrovať, ale keď to uvidia nejakí ľudia na Facebooku, ktorí majú 14 rokov a ešte nemajú vytvorenú kritické myslenie, tak to tam bohužiaľ môže zostať.
My teraz síce nevidíme na ľudí, ale keď si takto dáte ruku, tak uvidíte, sú tu aj mladí ľudia, asi nás nejakí mladí ľudia aj pozerajú, ktorí možno pôjdu prvýkrát voliť, dajme tomu, hej. Pán Šipoš, ako majú vedieť teda, či s nimi tá, napríklad tento spot teda manipuluje alebo nie, ako to rozoznať vlastne, že či tam teda výskumám, že niekde v tom zadnom mozgu mám práve nejaký predsudok, na ktorý to zahralo. Dá sa to vôbec ako keby dešifrovať?
No, tie štúdie hovoria dosť veľa o tom, ako vlastne ľudia všeobecne sa nechajú relatívne ľahko zmanipulovať. Nielen, hej, samozrejme to funguje nielen v politike.
Reklame.
Marketing, áno. Vlastne aj v tých obchodoch je množstvo takých trikov, kde sú umiestnené tie tovary, ako majú vyzerať. Pri pokladni často máte tie drobné sladkosti alebo veci. A proste áno, ľudia tam čakajú na to vyloženie tovaru a tak ďalej. A často si kúpia niečo, čo aj nechceli. Takže o tom samozrejme je množstvo štúdií. A v tej politike, áno, ten strach, ale samozrejme aj ten výzor, aj ako človek rozpráva, sú to dôležité zručnosti, ale asi by to nemalo byť to kľúčové, že niekto dobre vyzerá na billboardoch alebo dobre vyzerá v diskusii alebo vie preargumentovať alebo niekomu proste naložiť.
No a dá sa toto povedať, ale že tento vzorec ešte funguje, lebo ja neviem, Štefan Harabin asi nie je prototyp proste slovenského krásavca, hej. Asi ani Marian Kotleba není proste nejaký Don Juan, hej. A akože, že proste neviem, či to úplne tak platí, hej, že musí človek dobre vyzerať. Pomožečka vás.
No tak proti gustu žiaden disputát, to proste ako, čo vás nepriťahuje, niekoho môže priťahovať, to zase. Akože ja som v tomto liberál, viete, no že...
Ja takisto, ja len ako...
Akože ono to funguje. A funguje to aj pri tvorbe verejných politík, že ono sa to nepoužíva len v predvolebných kampaniach. Volá sa to, že behaviorálny prístup, že máte prvú signálnu, druhú signálnu. Prvá signálna je pudová, rýchla a emočná. Druhá je racionálna a premyšľavá. Hej, máme dve hemisféry v mozgu, ako sa prepájajú a tak ďalej. Je k tomu veľmi veľa zaujímavých kníh, ktoré si je možné prečítať. A práve podľa mňa to, ako aj vidíme, ako vyzerajú dneska tie volebné programy tých jednotlivých strán, nám hovorí o tom, že na ktorú signálnu v podstate útočia, hej? Alebo respektíve na koho smerujú. To je zase o tom, že oni presne vedia, akým spôsobom na tých svojich voličov nejakým spôsobom cieliť, pretože mňa napríklad, ako niektoré videá asi nezaujímu, pretože nie som prirodzene cieľová skupina pre určité politické strany, ale zároveň viem, že má určité davy ľudí. Toto je práve spôsob, ako ich prinútiť prísť k tým urnám a vôbec voliť. He? Lebo však máme v súčasnosti koľko? Do 20%? 17 či koľko percent?
30% posledný týždeň.
Nerozhodnutých voličov. Hej? A o to sa bude v posledné týždne v podstate hrať. A vtedy asi moc ten volebný program o 300 stranách asi rozhodovať moc nebude.
A ja ešte k tej príťažlivosti, ako ja by som s tým bol ako veľmi opatrný, nie naozaj teraz vážnejšie, opatrný, lebo keď už teda mám dodať, je veľa štúdií, ktoré robili ako aj experimentálne, že poslali napríklad na výberové konania ľudí, ktorí boli fyzicky veľmi príťažliví, no a oni boli úspešnejší ako tí menej príťažliví. No. Čiže hra s tým je možno aj nebezpečná. A však my to aj poznáme zo Slovenska, nebudem zase hovoriť, ktorý to politik povedal, že možno nie som fešák, ale variť viem, či také niečo. Nie? Či, tak to bolo. Hej?
Tak viacerí to asi používajú.
Myslím. Asi viacerí už dokonca. Čiže ako, ja by som sa na to ako moc nesústreďoval. Hej? Ako, skutočne je to skôr o tom, že čo tí ľudia robia. Ja by som bol aj opatrný s tým, že by som nejak dramaticky komentoval charizmu, ktorú ľudia vyžarujú. Hej, lebo, a teraz, dobre, ja to schválne teraz poruším, ale vlastne v pozitívnom slova zmysle, lebo ten človek o tom sám otvorene hovorí, čiže ja mu nepôjdem po krku. Miro Beblavý sám o sebe hovorí, že no, ja tu charizmu moc nemám, ale, hej. A ja to môžem potvrdiť, že áno, Miro nevyžaruje akože najväčšiu charizmu na svete, ale vlastne paradoxne získava body na tom, že je teda nesmierne vzdelaný, nesmierne pracovitý a všetci to vlastne vidia. Všetci vidia jeho vysokú kompetenciu a vlastne sa sami potom môžu pýtať, a čo my vlastne chceme? Chceme tam človeka, ktorý bude ohromne charizmatický a keďže charizmatický, potenciálne psychopat, alebo chceme niekoho vysokokompetentného. A veľa ľudí si odpovedá, že chceme kompetenciu v skutočnosti. Hej, lebo ináč to je ako ďalšia vec, že s tou charizmou ako ide to, že ako, čím charizmatickejší, tým väčšia šanca na psychopata. Ne?
Áno, tak novinári majú vysoké frekvencie stretávania sa s narcistickými poruchami. Teda.
To je ďalšia vec, áno.
A čo je teda taká tá... Ako vlastne tú emóciu, ktorá neustále, o ktorej hovoríme všetci, že je dôležitá, všetci ste povedali, že je dôležitá. Ja vám teda poviem, mne sa jedny voľby stalo, že som sa až v volebnej miestnosti rozhodla, že to hodím a bola to moja najväčšia chyba, ktorú som volebnú urobila, keď to spätne hodnotím, nepoviem, ktoré voľby, ale teda, že nechala som sa na poslednú chvíľu veľmi dobrou kampaňou presvedčiť. Stalo sa mi to raz teda. A odvtedy sa snažím si na to dávať pozor, ale vlastne. Tá emócia je dôležitá, na ňu všetci hrajú, vidíme krásnych ľudí, vyžehlených často na billboardoch, vidíme príjemných politikov, ktorí hovoria vo videách s peknou hudbou a proste pomalým jazdením a potom sú tam nejaké deti a zvieratka a tak. Ale tá emócia predsa je tiež dôležitá, pán Šipoš. To, že či máte dôveru v toho človeka, či mu veríte, či je príjemný, nie?
No, podľa mňa by nemala byť taká dôležitá. Pri x rôznych veciach je samozrejme emócia dôležitá v živote, ale keď si vyberáte človeka alebo stranu, ktorá vám má strážiť tie spoločné naše peniaze a spoločný majetok a rozhodovať o vážnych veciach, tak tam ja chcem, aby tej emócie bolo menej. A to, čo som začal spomínať, že my v tom našom vnímaní máme množstvo takýchto mini predsudkov alebo porúch a nie sme úplne schopní racionálne vyhodnocovať tie fakty a potom taká náhražka, aj tá prvá signálna nás nejako posunie. Taký sme, proste to je ľudská podstata, ale čo ja sa snažím povedať je, skúsme si na to dať pozor, ak si uvedomíme, že podliehame takýmto veciam, že tie sladkosti si nakoniec kúpime, aj keď sme ich nechceli, alebo sme si hovorili predtým, nič si teraz nekúpim, tak vedieť o týchto svojich slabostiach je podľa mňa dosť dôležité na to, aby ste sa posunuli aspoň trošku k tomu racionálnemu zhodnoteniu. Čiže ja nehovorím, že emócia tam nemá byť, ale si myslím, že na to, ako vidíme, čo štúdie hovoria o voličskom rozhodovaní, by je tam malo byť určite menej, ako je tam doteraz.
30-70, alebo ako by ste to...
Netuším, ale to rozhodovanie veľmi často potvrdzuje, že tých emócií tam priveľa. Určite na poslednú chvíľu to sa mi určite nezdá ako dobré rozhodovanie. Dokonca ja by som povedal, že ani tie volebné debaty, že množstvo ľudí pozerá a podľa toho sa rozhoduje, ale mne sa zdá, že už teraz máme viac než dosť informácií o tých ľudí, ak teda niečo ešte vážne nevyskočí, čo sme nevedeli, povedzme o tých ľuďoch. Tak mi by sa zdalo, že už máme ďaleko dosť informácií na to, aby sme sa dobre rozhodli, koho voliť.
No a keď sme pri tých debatách, pani Letovanec, vy ste teda pred začiatkom na mňa súkali fakty, lebo vy s nimi proste pracujete, máte čísla, máte analýzy, ale bežný človek a niekedy aj novinár nemá vlastne všetky fakty, dokonca ani v tej diskusii. Stane sa, nemalo by sa, ale stane sa aj nám, že je nejaká oblasť, do ktorej sa proste tá diskusia dostane, kde zrovna práve túto oblasť, lebo nie sme úplne všemúdri, nemáme naštudovanú. A keď to pozerá jednoduchý, obyčajný človek, alebo nie jednoduchý, alebo obyčajný človek proste pri televízii, a teraz Boris Kollár povie, že 10%, Andrej Kiska povie 13% a Robert Fico povie 40%, to je jedno, o čom sa teraz bavíme, tak ako má vedieť, že kto z nich vlastne hovorí tú pravdu a či je vôbec úloha voliča sadnúť si ku Google a hľadať si ako keby štúdie, že ako vlastne sa zorientovať v tých diskusiách, ktoré budú veľa rozhodovať práve ten posledný týždeň?
No, ja by som to rozdelila túto odpoveď do dvoch rovín. Hej? Tá prvá rovina je, že dáta sú dokonca aj verejné. Správy alebo výstupy analytických útvarov sú verejné, sú dostupné na weboch a tak ďalej. Samozrejme, asi normálny volič, obyčajný človek si to nečíta. Sú to veci, ktoré majú 40 plus strán, niekedy až 200 strán. Nie každému sa chce cez to nejakým spôsobom prelúskať. Hej? To je prvá vec. Druhá vec, ktorú máme, je, že sú tu inštitúcie, ktoré hodnotia volebné programy. To znamená, že sú tu, je tu v neziskovom sektore, sú tu, ak sa bavíme o nejakých socioekonomických témach a číslach, tak sú tu v neziskovej sfére think tanky, ktoré ohodnocujú, že či toto je v poriadku, či to nie je v poriadku, či je to dobré alebo zlé. Máme samotného demagoga.sk, ktorý takisto meria to, že či ten politik hovorí pravdu alebo nehovorí pravdu a vie nám verifikovať tie jednotlivé vlastne fakty, ktoré poskytuje. Ale čo mi v tom predvolebnom priestore chýba, je to, čo máme v zahraničí a to znamená, to sú priamo zamerané tie diskusie na nejakú jednu tému, pretože za tých 30 minút, 40 minút, ak idete od problémov spravodlivosti, cez korupciu, cez ekonomiku, cez školstvo, zdravotníctvo, samozrejme nikdy nepôjdete do žiadnej hĺbky a tí politici budú prinútení ako keby omielať len tých svojich 10 slov a tých svojich 10 hesiel, ktoré majú pripravené pred reláciou. Preto je úplne normálne, napríklad prezidentské voľby v Spojených štátoch ešte stále sú v podstate koncipované tak, že je ich séria na asi 4-5 a každé sú zamerané na inú oblasť. Zahraničnú politiku, zdravotníctvo, školstvo, nejaké veci, delenia medzi federálnou a federálnymi štátmi a tými štátmi akože state level. A tým pádom jednak spoznávate ľudí, ktorí sú ako experti za tými v tých politických stranách a zároveň viete okrem teda tých socioekonomických pohľadov alebo tých nasmerovaní hľadať za tým aj tie ich hodnotové presvedčenia. A pokiaľ by sme išli touto cestou, tak si myslím, že aj ten obyčajný občan si nemusí čítať ten volebný program o 300 stranách, ale bude to mať zažité v podstate z tej relácie.
Ale hej, či si to pozrie? To je ešte druhá otázka.
A to je druhá otázka, pretože podľa mňa asi toto nie je niečo, čo v súčasnom slovenskom priestore v podstate tlačí tie čísla predvolebných diskusí hore.
No, ja by som to ešte ale trošku súhlasím a ja by som to ale rozvinul. Lebo je rozdiel, či diskutujú vrcholní predstavitelia tých strán, ktorí tak medzi nami ako väčšinou nebývajú úplne najkompetentnejší. To sú takí tí ľudia, čo sú v politike už veľmi dlho a už zabudli robiť to, čo robili predtým. A vlastne, keď ich po 25 rokoch vrátite do bežného života, tak oni vôbec nevedia, čo so sebou. A potom sú experti tých strán, ktorí sa niečomu venujú. Environmentálnym témam, školstvu a tak ďalej. A ja sa priznám, že ja veľmi citlivo sledujem, že keď tí vrcholoví politici používajú to, čo sa volá politický diskurs, tak mne to až tak neprekáža. Ten politický diskurs, jeho úlohou je vlastne ukázať moju kompetenciu a nekompetenciu toho, s kým diskutujem. Ano? Častokrát chytím niekoho na slove, zničím ho na tých dátach. Čiže oni sa môžu kontrolovať aj sami. Ale pri diskusii expertov, keď sa zídu experti strán na environmentálnu tému, tam chcem, aby trošku hľadali nejaký konsenzus, aby sa počúvali. Lebo to je ten základný rozdiel medzi akademickým diskurzom a politickom. V akademickom počúvam svojho kolegu, kolegyňu, vyhodnocujem, čo povedal a kľudne poviem, že tak toto je zaujímavá téma, to ma presvedčilo. Ja som pripravený zmeniť svoj názor. To nemôžem urobiť v politickej debate. Nikdy. Áno, nemôžem nikdy, proste môjim cieľom je ukázať nekompetenciu toho druhého. Takže ja by som to aj rozlíšil, že ako, a mne sa zdá, že, ale nebol by som tak kritický, že tí experti vedia diskutovať v rámci istého typu akademického diskurzu. No a keď sa objavia tí vrcholoví predstavitelia, tak tam je to akože strašidelné, samozrejme, ako oni si idú po... Ale to mi nevadí, lebo ja tak nejak ako veľmi cynicky to hodnotím tak, že to je súčasť hry, proste.
My sme nedávno urobili prieskum, reprezentatívny prieskum agentúra Focus a pýtali sme sa na rôzne iné veci ohľadom korupcie a ochote ju nahlasovať a tiež sme trošku riešili, nakoľko sú vôbec ľudia informovaní o relatívne jednoduchých veciach a pýtali sme sa na nehodovosť, respektíve na počet ľudí, ktorí zomierajú na našich cestách. Pýtali sme sa, že čo si myslia teda, či tá táto úmrtnosť rastie alebo klesá v porovnaní s poslednými 10 rokmi. No a dve tretiny ľudí si myslia, že je to horšie, že úmrtie je stále viac. A ešte ďalšia štvrtina si myslí, že plus minus je to rovnaké. No a pravdu malo tých ani nie 10%, pretože keď si pozrite tie oficiálne čísla policajného prezídia, tak minulý rok bolo zhruba asi o tretinu menej úmrtí na cestách. No a pre mňa je to akože celkom veľké varovanie, že relatívne jednoduchá vec a ľudia vnímajú, že sa niečo zhoršuje. A tým pádom si predstavte, že ten volič potom počúva nejaké sľuby a povedzme, že niekto chce riešiť túto nehodovosť a že to je vážny problém a úplne ináč to vnímate, ak sa to zlepšuje a úplne iné asi riešenia čakáte od politikov, keď je to fakt vážnejší problém. Čiže to je opäť pre mňa len jeden z mála príkladov, z dosť príkladov na to, aby som poukázal na to, že tá informovanosť a tá schopnosť voliča vnímať realitu je taká dosť otázna. A je to pre mňa výzvou, aby sme ďaleko viac ako keby vzdelávali ľudí a sami ako keby si mali dávať pozor na to, či vedia dosť faktov o tom svete. Vlastne veľká debata aj posledné mesiace bola o tom, či sme sa vlastne od roku 89 zlepšili na tom alebo zhoršili a tak ďalej. Tam je strašne veľa, hej, veľa ľudí si myslí, že napríklad okrem tej kriminality, že je viac samovrážd, že okrem tej nehodovosti, že je viac kriminality, viac samovrážd, tak ďalej. Opäť, tie čísla sú opačné, že v tom sme sa strašne zlepšili.
Ale to napriek tomu, že médiá informujú, že sa máme oveľa lepšie ako v 89. Tie nehody beriem na nás, to je naša chyba.
Napriek tomu, ale si myslím, že toho nie je dosť. Že o tých trendoch sa výslovne dosť málo hovorí. Ale šťastie to samozrejme o tom, že ľudia si ďaleko viac zapamätajú nejakú negatívnu udalosť, lebo tu a tam máte tie nehody samozrejme veľké. Mali sme aj ten autobus pri Nitre nie tak dávno. Čiže opäť z tej psychológie vieme, že ľudia si skôr zapamätajú veľkú tragédiu a si to tak berú zo sebou, aha, ako malé tie zlepšenia, ktoré sa aj ťažšie vnímajú. Čiže opäť pre mňa to len také varovanie pre ľudí, že dať si pozor aj ako keby na tie svoje predsudky, na tú svoju schopnosť racionálne vnímať a snažiť sa napríklad lepšie informovať o týchto trendoch, lepšie skúmať, čo vlastne sa stalo za tých posledných rokov. Tie antisystémové strany, ak si pozriete, tak oni vyslovene vykresľujú ten 89 ako podvod, ako niečo, čo stratené roky tých posledných 30 rokov. A to sa mi zdá, že je dosť dôležitý ten zdroj toho nesúhlasu vlastne s tým, ako funguje u nás demokracia.
Pán Mašečka, k tým otázkam sa dostaneme. Vidím, že vás viacere zaujali. Ale máme ešte predtým ja nejaké otázky. Teraz sme videli, že niektorí politici vlastne vyšli aj z tej trímy Mariana Kočnera alebo z jeho telefónu niecelkom lichotivo. A teraz konkrétne hovorím o nejakých osobných vzťahoch, ktoré teda vyšli najavo. Videli sme teda ex-premiéra Fica, keď ho nafotila Pluska s mladou asistentkou. A takéto rôzne ako keby veci sme už videli v histórii slovenskej politiky Vladimíra Mečiara a iných. Ako veľmi je dôležité, ako politik sa správa v osobnom živote versus to? Lebo to, že niekto môže byť záletník, ešte neznamená, že nemôže byť dobrý premiér alebo že nemôže byť dobrý minister. Ako veľmi to brať do úvahy? Neviem, kto chcete sa podujať, ale môžete všetci traja.
Tak začnem ja. Alebo niekto môže mať tých veľa detí s veľa ženami. Ešte to je tá ďalšia vec. Niektorí ľudia aj verejnosť to berú ako úplne normálnu vec. Podľa mňa záleží asi na hodnotách a zásadách, ktoré ten človek každodenne v tom verejnom priestore ukazuje. Hej? Ako môžeme mať rozdielný názor na to, že či chceme žiť v manželskom zväzku alebo chceme žiť len v partnerskom zväzku. Ale dôležité je, ako sa správame k správe vecí verejných. Pokiaľ sa k tomu budeme správať ako možno k svojmu majetku, asi to nie je ten dobrý prístup. Pokiaľ budeme ukazovať, že naša práca slúži k tomu, aby sme zlepšovali ten well-being alebo životnú úroveň tých občanov a budeme tým reprezentantom tvorby tých verejných politík napríklad aj v životnom prostredí, kde nám ide o zvyšovanie zodpovednosti občanov, podnikateľov voči teda životnému prostrediu, tak to je ten v podstate track record, alebo ak to mám povedať, taká tá stopa, ktorú po sebe zanecháme. Hej? Čiže podľa mňa je dôležité ako keby sa pozerať jednak na ten súkromný život, lebo tak jasné, tí politici sú vystavení oveľa väčšiemu tlaku zo strany verejnosti, ako sme my všetci ostatní. V podstate sú takmer každý deň pretraktovaní v médiách. Ja si myslím, že každý politik a každá osoba si zaslúži mať nejaký svoj vlastný súkromný život, ktorý by mal mať určitú hranicu. A zároveň, a ten online priestor ho ju proste neuveriteľne ako posunú, tú hranicu toho súkromného života, lebo predstavme si, že pred rokmi, keď sme chceli niekoho načapať, tak v podstate bol potrebný paparazzi s veľkým objektívom, ktorý niekoho niekde fotil. Dneska sme v stave, že v podstate si sadnem vedľa vás do reštaurácie, odfotím vás, pošlem novému času alebo komukoľvek, v podstate tú fotku už to ide ďalej, hej? Čiže to je tá rovina toho súkromného.
To určite. Ja iba poviem, že novinársku realitu, že väčšina tých fotiek, ktoré niekoho odhalia, sú naozaj paparazzi fotky, lebo tí ľudia nie sú zase takí hlúpi, že by si sadli do kaviárne.
Okay. A potom tá druhá rovina je teda ten verejný a to je vlastne to vysvedčenie, ktoré za tie 4 roky v podstate vedia tí ľudia, aj tí občania, aj tí analytici, aj tí experti, aj všetci v podstate dať za to, čo ten človek v tom verejnom priestore robí.
Čiže, aby som to správne pochopila, pán Vašečka, ak nesúhlasíte, povedzte, ak je to dobrý politik, môže mať aj Milenku? Alebo
viete,
politička
čo?
Nie, Milenca?
Ja to poviem ešte ináč, že ako treba byť citlivý na to, či nie je rozpor medzi slovami a činmi. A teraz... Ten Boris Kollár, ja nebudem hovoriť o mojom ako osobnom pohľade na ňo, ale priznám sa, že je odzbrojujúce, keď proste ho aj nielen nie sám nachytajú, že teda si písal so Žužovou a on povie, áno, písal som si, áno. A ostatní zatlkajú, niečo splietajú proste, hej. Trapné to je. On povie, áno, písali sme si. Potom je tam nejaká maloletá, ktorou sa chceli ošukávať proste. A on povie, áno, písal som si, jasné. A zrazu, proste ako ja som odzbrojený, priznám sa, lebo nie je rozpor medzi činmi a slovami. Hej. To neznamená, že ho budem voliť, to neznamená, že mi je sympatický, ale ako je faktom, že ma odzbrojil.
Dobre, čiže
ako,
musí
prečo
hovoriť
by som
pravdu,
ho ja mal riešiť?
Musí hovoriť pravdu, to myslíte.
Áno, no, on proste, on vlastne hovorí pravdu. Hej. No.
Chcete niečo dodať, pán Šipaš?
No a mimochodom, on s týmto vlastne ako hrá. Hej? Ako, samozrejme, že on je v tomto autentický. No, čiže problém je, keď kresťanského politika nachytajú v sprche so svojou asistentkou, ktorý potom rozpráva a predtým rozprával proste o tradičných rodinách a tak ďalej. To je problém, hej? Lebo vlastne mu neveríme potom.
To som už aj zabudla, že toto sa stalo, vidíte.
Áno, no, tak to už je dávnejšie. Hej?
Není to zase tak dávno. Dobre. A veľa sa hovorí o prieskumoch. Vlastne to bola chvíľku aj debata, kým to ústavný súd nezarezal, že teda 50-dňové moratórium, pretože prieskumy zavádzajú, ľudia sa v nich nezorientujú. Máte taký pocit, pán Šipoš, že prieskumy zavádzajú a ľudia sa v nich nezorientujú? A ako čítať dobre prieskum, ako keby, keď si ho bežný človek pozrie?
Nemyslím si práve, mne sa tie prieskumy páčia... Vlastne pri tej prvej otázke, že koho voliť, tam sme až nezašli, ale okrem všetkých týchto vecí, čo spravili, alebo čo sľubujú, čo plánujú, tak ja pri voľbách často aj riešim už skôr tú skladbu koalície, kto nakoniec bude vedieť poskladať tú vládu a tam tie prieskumy sú pre mňa strašne dôležité. Čiže ja často nevolím ani stranu, ktorá sa mi najviac páči, ale... možno tú, ktorá si myslím, že by sa tam mala dostať a zapadla by do tej koalície, aby sa čo najviac tých mojich vecí, ktoré ja chcem, aby na Slovensku fungovali, aby tá koalícia ich dosiahla. Čiže pre mňa tie prieskumy sú
strašne
dôležité.
Čiže volíte silnejšiu stranu? Akože takto to je?
Nie, nie. Ja práve volím tú slabšiu. Záleží. Ja volím stranu, ktorá jej väčšinou hrozí, že sa nedostane do toho parlamentu.
Čiže zachraňujete vlastne.
A tým pádom, ako keby strategicky chcem posunúť to rozloženie hlasov k tomu, aby aj vznikla tá koalícia.
Tak teraz si môžete niekoľko vybrať, ktoré môžete zachrániť.
Presne tak, teraz je celkom jednoduché. No ale to chcem povedať, že tie prieskumy pre mňa sú tým pádom dosť dôležité. Nemám nejaký pocit, že by som sa nevedel z tých prieskumov zorientovať. Samozrejme sú agentúry, ktoré sú tu na trhu dlhodobo. Niečo podobné ako politici, ktorí majú výsledky, ktoré sme už x-krát vedeli porovnať. A je tam strašne dôležité tiež, že nebrať ten produkt, že toto je číslo, ktoré potom musí výjsť. Brať to, čo oni vlastne vedia doručiť. Je za tým nejaká veda, nejaké modely, ktoré niekedy proste fungujú, neviem, na 80% alebo na koľko. Proste nie je to niečo, čo niečo podobne ako predpoveď počasia, čo proste vieme zaručiť, že to tak bude. Čiže nebrať ich, že keď to Svete tak nie je. A samozrejme, hej, je tam množstvo takých mini problémov, či ľudia vôbec hovoria pravdu, pri niektorých stranách viac, pri niektorých sa trošku hanbia. Sú tam naozaj ďalšie faktory, sú tam nerozhodnutí voliči, niečo sa stane ten posledný týždeň a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu nemám pocit, že by tie agentúry, neviem, ako boli nekompetentné, naopak si myslím, a nielen u nás, aj všade vo svete, si myslím, že
vlastne
robia v celku hej, Focus, ako TNS, Kantar a tak ďalej. Čiže tie agentúry mi vlastne dávajú celkom užitočnú informáciu.
Pán Vašečka, vy ste sociológ. Ako sa má volič zorientovať v tom, že doteraz v podstate štandardné médiá ako keby dodržiavali to, že oslovujú najmä kredibilné agentúry, ktoré sú aj v asociácii, ukazujú vlastne aj metodiku, ktorou pracujú, aj tie čiastkové veci. A teraz vidíme, že RTVS má záhadnú agentúru Actly, ktorá doteraz vlastne robila síce prieskumy, ale nie tie predvolebné. Ani nevieme vlastne, aké zadanie, za koľko peňazí to robia, to celé také pod rúškom nejakého tajomstva a pritom je to verejnoprávna inštitúcia. Televízia ju začala zverejňovať Polis, ktorý tiež už ako keby štandardné médiá dlhšie nepoužívali. Čiže ako keby je to teraz tak, že už sa tam začínajú objavovať agentúry, ktoré nie sú v tej asociácii a nevieme, ako celkom pracujú. Ako sa v tom má človek zorientovať?
Tá asociácia je dôležitá, lebo tam sú samozrejme aj medzinárodné nejaké dozorné, nechcem povedať orgány, ale predsa len sú tam ľudia, ktorí aj zo zahraničia vedia prehovoriť do činnosti tu na Slovensku. Dlhodobo sa vyprofilovali v podstate až tri agentúry, ktoré sú pomerne dôveryhodné. Ja by som iba poupravil...
Focus ako Median? Alebo?
Áno, presne tak, ako Median. Ja by som ale poupravil, že s tou Actly, to, ja neviem, ako boli vybratí a možno, že je tam problém s tým výberom, ale samotná agentúra, ja s ňou mám osobnú skúsenosť, je pomerne kvalitná. Skôr je problém s tým, že je nová. Ja by som, ako, v tomto prípade, ja by som za kvalitu, akože dokonca aj celkom verejne sa vyjadril, že je to v poriadku. Ja mám ako veľmi konkrétnu skúsenosť s výskumom, ktorý sa týkal občianskej spoločnosti, ktorá Actly robila, to veľmi dobre. Ale je problém, že teda ako bola vybrada pre verejnoprávnu, to ja neviem, to, do toho nechcem ísť. No ale potom sú presne, a už ja to nechcem spomínať, tie ďalšie, ktoré robia častokrát spôsobom iba telefonickým, čo nie je tragédia, keď sa robí telefonicky, ale aj to má svoje pravidlá a ja si nie som úplne istý, že oni dodržiavajú ten prísny spôsob, ktorý je teda, volá sa to caty z angličtiny, lebo to je rozdiel, že či teda tie čísla, ktorým sa zavolá, generuje počítač na základe nejakého veľmi konkrétneho algoritmu, alebo proste si vyberám proste z nejakého zoznamu, ktorý mám v tej agentúre. A v tomto, no to už je celá alchýmia a tam sa tie agentúry skutočne líšia. Čiže znovu, ľudia, ktorí sledujú predovšetkým tie tri agentúry, a ja si myslím, že Actly k ním veľmi rýchlo pribudne ako štvrtá teraz, tak ako nemôžu urobiť chybu. Keď sa teraz objaví proste agentúra XY, ďalšia, tak tam už buďte opatrní, lebo naozaj ako vieme, že taká vlastne v realite dnes neexistuje.
Štefan Harabin hovorí, že on má v skutočnosti 12% v prieskume. A že to my nejakým spôsobom zamočujeme a že teda jemu takto vychádzajú jeho prieskumy. Skúste povedať teraz niekomu, kto môže mať aj nejaké pochybnosti, aj oprávnenie, že či sa teda náhodou naozaj nedeje nejaký biznis s týmto. Myslíte si, že ako vysvetliť voličovi, že ten proces toho prieskumu, napríklad pri týchto renomovaných agentúrach, je taký, aj papagaj súhlasí, že nikto s tým nemanipuluje a že tu nie je nejaká tajomná ruka, ktorá sa konšpiračne dohodne so všetkými médiami, ktoré poslušne zverejnia, že Štefan Harabin v skutočnosti má 3%.
Tam som skeptický, nevysvetlíme, lebo nie naozaj, preto konšpirácie sú súčasťou tohto sveta, ale konšpiračné myslenie, to je niečo, čo existuje bez ohľadu na realitu. Proste istí ľudia majú predispozíciu myslieť konšpiračne, hľadajú to tam aj, kde to nie je. Jednoducho spájajú veci, ktoré sú irrelevantné. Rozumiete, že napríklad, že teraz sem padne meteorit. Nie, meteorit to je zlé. Že teraz sem narazí trolejbus a všetkých nás zabije a niekto povie, že to my sme v astrologii už vyskúmali, lebo štvrtý prstenec Saturna práve bol v konjunkcii s Jupiterom a to všetko to súvisí práve s tým trolejbusom, ktorý sem narazí. Ak tomu niekto verí, proste tomu nevysvetlíte. To je jednoducho, on tak vidí svet a s tým sa nič nedá urobiť. Čiže je, ako, samozrejme dá sa neustále omielať to, že aké sú postupy, aké sú štandardy. A tiež treba pripomenúť, a ja by som to kľudne hovoril, že boli v minulosti prípady, kedy politické strany si boli schopné u niektorých agentúr kúpiť výskum. Ja ich nebudem menovať. A už nie sú na trhu, mimochodom.
Hej? Aj médiá ich prestali potom zverejňovať.
Presne
vlastne.
Tak, lebo sa to... Lebo
štandardné
sa to,
médiá, aby som povedal správne.
Áno, lebo sa to proste rozšírilo. To sa proste neutají. Hej? No a oni síce... Tam je taký problém, že oni si proste neuvedomili to najdôležitejšie, že jedna vec sú lepšie ako peniaze. Viete, čo je lepšie ako peniaze?
Niekoľko vecí ma napadá.
Budúce peniaze.
Budúce
Čiže
peniaze.
Oni teraz získali peniaze, len prišli o všetky tie, ktoré mohli prísť ako zakázky na tie seriózne výskumy. Čiže oni sa ulakomili a už nie sú na trhu. Ale to tu bolo. A áno, niektorí s týmto stále operujú, že predsa to nie sú iba nejaké konšpiračné predstavy, tá skúsenosť tu reálne bola. A áno, bola, mimochodom. Ja o tom viem, ale o tom nikdy na verejnosti nehovorím, že kto to bol.
Pani Letovanec, my máme teraz 14-dňové moratórium, to 50-dňové teda ústavný súd zatiaľ predbežne odmietol. Moje osobné presvedčenie, že to skončí tak, že nebude ani to 14-dňové podľa tých judikatúr, ktoré už vidíme v niektorých iných krajinách Európskej únie. Vás to nejako ovplyvnilo v živote, že teraz 14 dní vlastne po novom už druhé voľby nevidíme tie prieskumy?
Nie. A neviem ani, ako by ma ovplyvnili 3 dní. 5 dní, 50 dní, 14 dní. Pre mňa to je irrelevantná informácia. V podstate ja sa na prieskumy pozerám len ako konzument, to znamená len ako človek, ktorý to vidí v správach, že takto sa to vyvíja nejakým spôsobom.
No a keby vaša strana, ktorú by ste chceli voliť, mala 4,5%, hrozilo by, že váš hlas prepadne?
Zatiaľ sa tak nestalo, musím povedať, z histórie mojich voličských preferencií. Takže veľmi sa rozhodujem o tom, že komu dám ten hlas, pre mňa je dôležité. A ešte raz sa znovu vrátim k tomu, či dôverujem tomu, čo tá strana nejakým spôsobom jednak hovorí a zároveň, či niektoré z tých vecí dokáže aj presadiť. Hej? To znamená, historicky som bola vždycky človek, ktorý bol v zásade preferovala som tie štandardné strany, samozrejme. Dneska nové strany majú veľmi lákavé programy a musím povedať, že na teraz ešte nie som rozhodnutá, koho budem v týchto voľbách voliť.
Vy, páni, už ste rozhodnutí?
No ja som spomínal, ja čakám na tie prieskumy, a aby som videl,
koho treba zachraňovať.
Komu teda treba pomáhať alebo nie. A mne samozrejme potom aj tých 14 dní je priveľa.
Tak teraz ste si mohli predplatiť tú sabotáž, ktorá príde do mailu 3 dní pred voľbami.
Nepredplatil som si to.
Ja vám to môžem preposlať, ja som ja si to vám, zaplatila.
Ďakujem. Ja vám, médiám, verím, že to nejako teda vyjde.
My to určite
vonku.
Nezverejneme, pretože chcete dodržujeme tom, zákon. Chápem, to nemôžete chápem, nás nútiť chápem. Porušovať zákon, pán Šipoš.
To vás nie, ale ja vám celkovo
tajne
ako
vám
médiám, nie, médiám dôverujem, že nejako tá informácia vyjde von.
Pán Vašečka, vy už viete?
Som rozhodnutý, áno, pre stranu, ktorá by som povedal, celkovo vystihuje moje hodnotové orientácie široko, ale áno, som pripravený to zmeniť, ak by som videl, že nie, že treba niekoho zachraňovať, ale ja to skôr vidím ako širšie, že treba podporiť silu, ktorá trebárs môže byť tá najsilnejšia. Ja mám tendenciu rozmýšľať opačne. Ja som to aj písal, preto som bol veľkým priaznivcom vytvorenia napríklad trojkoalície, lebo som bol presvedčený a naďalej som presvedčený. A už to nezistíme samozrejme, lebo už sa to nikdy neoverí nejako empiricky, že trojkoalícia by bola schopná dosiahnuť až okolo 25% a suverénne vyhrať voľby. A zrejme by to získala až na poslednú chvíľu. Ľudia by sa rozhodovali so všetkými výhradami k takej trojkoalícii niekde úplne na konci. A A podľa mňa Slovensko by 29. vyzeralo úplne ináč, ako bude vyzerať teraz. Áno, ale ja skôr rozmýšľam teda tak, že ako podporiť stranu, ktorá opozičnú, demokratickú, ktorá môže sa dotiahnuť na Kotlebu a na Pellegriniho s Ficom.
Záverečná otázka, prejdeme naozaj k otázkam. Vidím, že to tam stále naskakuje, máme veľa otázok. Tá posledná sa týka toho, že veľmi veľa počúvame od ľudí, že a oni sú aj tak všetci rovnakí, a môj hlas aj tak nič nezmení. A sú takí ako keby nejako letargicko sklamaní, to môžeme nazvať ako voliči. A v skutočnosti často vidno, že si volič ako keby do toho lídra alebo do tej strany veľmi veľa ideálov projektuje, ktoré prosto nie sú reálne ani pre bežného človeka. Čo by ste odporúčili človeku? Čo ešte brať ako odpustiteľnú chybu? A čo už sú také vážne veci, že to už naozaj ako keby je niečo, čo by malo zavážiť? Lebo to, čo sa občas teraz stáva, je, že vlastne tie chyby ako keby nevážime na tých váhach a povieme rovno, že všetci sú rovnakí.
No ja keby som znovu počula asi štvrtýkrát niekde na dedine, že mi tu postaví niekto diaľnicu alebo nejaký obchvat, alebo budem tu mať konečne cestu a štvrtýkrát to znovu nevidím, tak asi by som prestala dôverovať nejakým tým sľubom bez ohľadu na to, že kto by mi to nejakým spôsobom sľúbil. A začala by som sa možno pozerať na tie dôvody, prečo sa tak nestane. Hej? A to by bol asi ten nejaký zásadný, nejaká zásadná rovina. A začala by som sa toho politika, ktorý za mnou chodí do tej dediny, ktorý chce získať ten môj hlas, sa teda skôr pýtať tú opačnú otázku, že prečo sa tak nikdy nestane. Hej? To znamená, že ak mám nejaké priority vlastné, že chce sa mi dobre žiť, chce mať dobre, ja neviem, zdravotníctvo, školstvo a chcem vidieť tú cestu, pokiaľ 4-krát po sebe nedostávam, tak sa budem pýtať, že prečo to nikdy nedostanem.
Pán Mašečka?
No. Viete, že ja súhlasím, že toto je vážna téma, že veľmi rozlične meriame. Ja si spomínam na celých tých 30 rokov, ako sme veľmi odlišne merali vyčínanie, povedzme HZDS v tom období 92 až 98 a zlyhania rôznych politikov demokratického spektra, ktoré objektívne boli mimochodom to a môžeme o tom rozprávať ako celé litánie. A sa to ťahá s nami, ale ten to, že všetci sú rovnakí, no tak to je, viete, ako z toho vtipu, že akí sú niektorí, že dobrí a tí iní, že nie dobrí. No tak ako ten rozdiel je presne jedno slovo, ale zásadné. A ja teraz možno tých mladších ako trošku znechutím, ale ja už predsa len, ako by som povedal, pohybujem sa na Slovensku pri sledovaní politiky. No skutočne od tej revolúcie zažili sme všeličo a s pokračujúcim, so stúpajúcim vekom už je to tak, že ako nehľadáte, nerozlišujete peklo a raj. Áno, to je to anglické, že difference is not between heaven and hell, but between crappy world and really crappy world. Áno, že proste ako, že nehľadáte už úplne raj, ale že viete, že svet môže byť buď skazený, alebo že úplne skazený, celý pokazený proste. No a tak radšej taký trošku skazený, ale iba trošku a viete to rozlíšiť od toho úplne teda zlého. Ale ja viem, že niekto toto označí za relativizmus, ale proste viem, že ako svet nie je čierno-bielý. Proste ľudia majú svoje chyby, majú svoje zlyhania, proste majú svoje obdobia v živote, kedy im to nejde. A potom sa aj za to hanbia a im to je potom pripomínané. A to je, taký je život. No.
To inak, hneď vás pustím slovo, len to mi napadá práve príbeh Radoslava Procházku, ktorý už sa ospravedlnil niekoľkokrát za svoje zlyhanie. Myslím si, že zaplatil už aj férovú cenu. Uh-huh. A keď kandidoval na ústavného sudcu, tak neustále vlastne sa to točí, že kde je tá hranica, keď to odpustiť už tomu človeku? No. To je tiež asi otázka, ktorú si treba položiť.
No presne ako napríklad tu si myslím ako konkrétne, že naozaj Rado Procházka mal skončiť na ústavnom súde. Ja som o tom presvedčený.
Alebo možno ešte mohol počkať 2 roky. Kým no. Bude na to pripravená verejnosť, to je už otázka, ako, no. Ktorá si vo vzduchu, ale teda toto je jedna z nich. Nech sa páči, pán Šipoš.
My sme ináč, áno, u pána Procházku práve boli tí, ktorí tiež si myslíme, že by bol tam skvelým právnikom, ale tiež by som mu dal ešte nejaký rok na to. Obzvlášť, ak skončí táto teda toto volebné obdobie, keďže on ešte tam má nejaké záväzky a proste vzťahy. Čiže si myslím, že za pár rokov by to bolo tak ideálne, ak bude kandidovať. Kde je tá hranica? Ťažko povedať. Ja by som skôr ešte tú okolnosť, ja úplne súhlasím s tým, že ľudia príliš veľa čakajú od tých politikov a príliš veľké nádeje do nich majú z rôznych dôvodov, ale už len na ten systém, aký máme na Slovensku, je jasné, že tam bude vždy nejaká koalícia, obzvlášť to platí pri týchto voľbách, čiže je jasné, že tam bude už len v tom prvom kole nejaký strašný kompromis medzi tými stranami. Množstvo vecí, ktoré teraz sľubujú a možno niektoré sú aj reálne, tak nebude šanca, že by ich vôbec vedeli splniť. Ďalšia vec, samozrejme, Slovensko je veľmi závislé od toho, čo sa deje okolo nás. Sme malá krajina, ekonomicky veľmi závislá od ostatných. Čiže čo sa bude diať, povedzme, v Nemecku alebo v Európskej únii, alebo nebude aj v tej Číne, na nás má celkom veľký vplyv, tak to môže úplne zmeniť tie priority. Čiže možno ešte ďalšia vec, ktorú sme tu nespomenuli, na ktorú sa ja rád pozerám pri stranách, je ani nie tak natoľko ten program, ale či budú mať ľudí, ktorí sú relatívne univerzálne schopní riešiť problémy. Možno o rok, o dva budeme riešiť vážne problémy, ktoré teraz nikto si nemyslí, že sú prioritou. A ja chcem mať tých ľudí, ktorí budú mať tú veľkú moc, tie veľké peniaze, aby sa dobre rozhodli za nás. Čiže pre mňa je tiež dosť dôležité, aby som videl, že tie strany majú také tie univerzálne zručnosti.
Alebo sa riadili tými analytikmi potom, nie?
Alebo teda, áno, dopoviem, že alebo vedeli vybrať dobrých ľudí. Ako tých nominantov sa strašne veľa točí, určite cez 1000 je to počet ľudí v štátnych firmách, v rôznych inštitúciách, po voľbách je to veľmi časté a vedieť vybrať ľudí, ktorí sú odborne aj morálne schopní, si myslím, že bude stále dôležitejšie, ako mať nejaký mega veľký cieľ, čo postaviť, alebo aký zákon zmeniť. Takže áno, aké okolie, aké prostredie, aké oni predtým mali nominácie, akí ľudí vedeli boli schopní teda dotiahnuť do tej strany, alebo akí ich podporujú, sú pre mňa tiež strašne dôležité.
Alebo teda ukázať práve v tých diskusiách tých expertov, hej, že nie len na tej úvodnej tlačovke, kde všetci stoja, že toto je tá prvá dvadsiatka, toto si tí naši ľudia v pozadí, ktorí pripravovali ten program, ale nechajte aj reálne rozprávať, aby tí ľudia, alebo tí voliči, ktorí sa rozhodujú, vedeli, že a teda tá sebaprezentácia je jedna z tých vecí, že sú to fakt odborníci a experti na tie témy, ktoré v tom našom volebnom programe máme.
Poďme teda na otázky.
Ja iba dodám, že a tiež je dôležité napríklad aj pre mňa, že či nejaká strana, aj vy ju možno spoznáte, povie, že my máme 5 kandidátov na ministra vnútra. Áno, a teraz keď sa rátajú, takže teda ešte aj ja, povie ten líder. Áno. A potom iní povedia, my máme jednu, to je, áno, a povedia, túto osobu pripravujeme na tú pozíciu, pripravujeme ju dlhodobo a systematicky. Áno. A to je ten rozdiel, lebo vlastne nie je jasné, že tá strana, že s kým vlastne počíta. Pri niektorých stranách to vieme dopredu vlastne.
A ešte jedna veľmi dôležitá vec, ja sa ospravedlňujem, že hlavne, ak budú tí kandidáti na tých ministrov, lebo už nižšie od úrovne nejakých generálnych riaditeľov, nejakých sekcií a tak ďalej, štátni tajomníci sú pre mňa vždycky ešte takým veľkým otáznikom. Nech sú to aspoň ľudia, ktorí majú predchádzajúcu manažerskú skúsenosť. To sa veľakrát ukázalo, že jedna vec je byť pekný, dobrý, milý v telke a s krásnym úsmevom, ale pokiaľ dovnútra ten človek nemá manažerskú skúsenosť, tak sa to nepodarí. Hej? Že, bude, aj keď je dobrým expertom, tak nikdy to ministerstvo nebude riadené tak, aby naplňalo proste tie sľuby a dosahovalo tie výsledky, ktoré si tá politická strana stanoví.
Dobre, poďme na otázku od Samuela. To nadviaže na vás, pán Vašečka, čo ste teraz hovorili. Ako hodnotíte víkendový update naratívu Igora Matoviča? To je teda to hlasovanie v internetovom referende o tom, že čo by malo byť teda v budúcom programom vyhlásení vlády. Pani...
Bolo o tom napísané veľa už. Ja som veľmi skeptický k tomuto typu priamej demokracie, kde ktokoľvek môže prísť a hlasovať. A pokiaľ by to bol poradný hlas, tak je to v poriadku. Je to také je to vlastne taký veľký výskum, áno. Ale pokiaľ ten líder povie, že je to... že to bude záväzné, nech už sa tam odohrá čokoľvek, tak vtedy je to problém. To je vlastne ako to je to gro populizmu. A je to ťažké vysvetliť niekedy ľuďom, ktorí si myslia, že práve tá priama demokracia v tejto podobe, lebo sú veci, kde je potrebná priama demokracia, ale v tejto podobe, že to je to práve orechové. No. A pochopiteľne, že teraz poviem niečo ďalšie. Igor Matovič je neuveriteľne podľa mňa talentovaný človek, ktorý vie vycítiť atmosféru, vie vycítiť, čo tá spoločnosť práve hovorí. A zo všetkých tých demokratických opozičných strán je úplne jediný, ktorý je teoreticky schopný osloviť antisystémového voliča. Čiže ja osobne, teraz ako keby priznám farbu, ja mu držím palce, aby oslovoval čo najviac antisystémových voličov a prípadne ukradol Kotlebovi nejaké hlasy. No ale presne v tom istom momente on urobí takúto s prepáčením blbosť s nejakým hlasovaním a zase sme tam, kde sme boli. Hej? Čiže na to je práve s tou jeho talentovanosťou, že ona je taká, by som povedal, bezhraničná talentovanosť. No.
Za mňa to bola vec, ktorá ma znepokojila dosť intenzívne, pretože práve to programové vyhlásenie vlády je niečo, čo vám formuje to, akým spôsobom sa tá verejná politika bude uberať ďalej, hej? A vytvára, ako ste vypovedali, proste možno nejaký nový model demokracie, ktorý sa tu môže usídliť v nejakom čase, priestore z dlhodobejšieho, strednodobejšieho hľadiska, ktorý je veľmi ale nebezpečný už pre nás z pohľadu tých úradníkov a tých odborníkov a tých analytikov, pretože keď sa pozrieme na tých 10 alebo koľko bolo tých hesiel, tak nepredpokladám, že je za tým nejaká robustná analýza toho, že čo to vlastne znamená mať tú operáciu do 2 týždňov, čo to spôsobí, aký dopad to bude mať na financie vo zdravotníctve, o akých vlastne onkologických ochoreniach sa bavíme. Je ich veľmi vysoká škála, ako veľká škála tých ochorení a tak ďalej. To znamená, že už ísť až do takého momentu, že toto je moja podmienka na to, aby som vstúpil do nejakej koalície, tak ja to vnímam ako pomerne už významné prekročenie ako keby toho predvolebného politického boja z dvoch dôvodov. Že poprvé, už dneska vieme, že tie koaličné rozhodnutia sa, alebo respektíve nejaká shoda sa rodila už teraz veľmi ťažko. Hej, povedzme si, že nejaké proreformné kroky sa za tie 4 roky ako neudiali. Hej?
Niektoré áno, ale málo.
Áno, a niektoré zastali. A potom tá druhá, že ak pôjdem do toho, že toto sú moje podmienky, za ktoré si myslím, že teda akože bez toho tam nepôjdem, alebo drahá nevesta je ešte druhá, ktorá takisto má ten svoj prehľad toho, že toto musí určite byť, tak vytvára to nebezpečný precedens pre to, ako bude vyzerať tá nová vláda a aké sľuby dá tým občanom. Ešte v rámci volebného programu, predvolebného boja je to OK, ale to druhé mi už príde trochu scesné, pokiaľ za tým nie je nejaká robustná, analytická a hlavne odborná diskusia. Hej? Jedna vec je pohľad peňazí, ale druhá vec je pohľad nejakej odbornej verejnosti.
Môžem ja len stručne, ja som si tak napísal pred diskusiou pár tém, ktoré sa mi zdajú, že tak vystihujú ten populistický naratív, ktoré sú často opakované, priama demokracia je jedna z nich, aj často, že však voliči rozhodnú, ako keby o mnohých relatívne komplikovaných veciach, čo to bude stáť, čo nás to vyjde, kto to zaplatí a tak ďalej. Akože, to sa mi zdá strašne nebezpečné, takéto otázky nechávať bežne na voličov. Samozrejme, v mnohých oblastiach je dobré, aby ich hlas bolo počuť viac, ale naozaj na takéto relatívne odborné veci sa mi zdá, že je to úplne nevhodné. Čiže často vidím, vymenujem ešte tie ostatné, samozrejme migranti sú často zneužívaní, charita, rozdávanie platov politikov, drobnosť a nepodstatná, nič to nehovorí. Vôbec platy politikov znížime, počet poslancov a podobne. Mimochodom, ak môžem, platy politikov tiež sme mali v tom fokuse. Otázku, čo si myslíte, koľko zarába predseda vlády a 1/3 si myslí teda, že zarába viac ako v skutočnosti zarába, na nejakých 6300 aspoň minulý rok, keď sme sa na to pýtali. A polovica ľudí, pýtali sme sa, koľko by ste mu nechali teda, aby zarábal. Polovica povedala, že do 3000 eur.
Wow.
Ako opäť sme pri tých faktoch, informovaný volič, hej, polovica ľudí si myslí, že dajme tomu premiérovi maximálne 3000, tam bolo aj, neviem, 10% do 1000 eur. No tak ako taký človek potom môže vôbec posúdiť svojho starostu, alebo ako vôbec na tom trhu práce môže niečo hľadať, keď nemá celkom prehľad, že aké sú vlastne tie platy. Toto je podľa mňa tiež jedna z vecí, ktorá ma vyrušuje v tom, ako je volič vôbec pripravený.
Tak ale podporujú to aj politici, ktorí momentálne sú takmer všetci milionári, ktorí kandidujú.
Úplne súhlasím. A pred
a rozdávajú svoje platy.
A pred rokom, keď sa tá debata otvorila, tak to vyzeralo veľmi podobne. Dobre, len rýchlo ešte poviem, hej, samozrejme tie klasické veci, lacnejšia elektrina, teplo, voda, hej, opäť tá prvá signálna, znie to dobre, ale aj kto to zaplatí, vôbec to nie je také jednoduché. Prísnejšie tresty za trestné činy, taká opakovaná klasika, znižiť výdavky na armádu, útok na novinárov mimovládky, veľmi, veľmi častá teda póza, potravinová sebestačnosť, či ďalšia vec, ktorá mi napadla.
Strategické podniky, ale nie zoštátniť, to býva.
Napríklad, čiže nevravím, že o každej by sa možno trošku dalo aj diskutovať, to nie je, že je určite, ale pre mňa je to väčšinou príznak toho, a priama demokracia, sa k tomu vraciam, jedna z nich, že to znie na prvý pohľad skvelo, nie, však budeme sa mať lepšie, budeme mať väčšiu silu tých politikov konečne nejako umravniť. No, skoro určite to tak nebude.
Dobre, budem pokladať ešte ďalšie otázky. Prepáčte, pán Vašečka, ale aby sme stihli čím viac. A skúsme teda, aby sme po jednom na ňu odpovedali, nech stihneme a čo najviac. Radoslav sa pýta, že či vieme, kto robí kampaň ľudovej strane Naše Slovensko a prečo je taká úspešná, aj keď na kandidátke absolútne absentuje práve tá odbornosť o tých expertoch, ako ste hovorili. Neviem, kto sa chce podujať. Nevieme asi, kto im robí kampaň, teda ja to neviem.
Nevieme a teraz ja rozmýšľam, že ako mám voliť slova s tou odbornosťou. Oni ju totiž to nevyhľadávajú.
Tí voliči, myslíte?
Tí voliči, lebo oni volia podľa svojho vlastného obrazu. Áno? To znamená, ako ľudia, ktorí vlastne ako sami nie sú úplne kompetentní na posúdenie čohokoľvek ohľadne politiky, tak im nevadí, že vlastne zvolia niekoho, kto je viditeľne tiež nekompetentný. Ako pre nich to nezohráva žiadnu úlohu. A navyše v tej antisystémovosti oni častokrát aj hovoria, že vlastne oni neočakávajú, že ten Kotleba niečo zmení. Oni ani aj povedia, však my vieme, že on nič nezmení, ale stále mu dôverujeme viac ako ostatným. Čiže vlastne to vôbec o tej odbornosti nie je. No a treba povedať, že tá kampaň ako je vlastne ako veľmi konzistentná, lebo ona je natoľko antisystémová, že vlastne stále opakuje neverte tým ostatným, oni vám klamu. A to SNS sa vlastne dopracovalo do štádia, keď mám byť veľmi priateľský polosekty, alebo teda rovno sekty, kde sú naučené odpovede, ako v rôznych sektách sú naučené odpovede na rôzne racionálne otázky, tak oni vždy vlastne povedia to isté. Možno si to zažili pri debatách s tými ľuďmi, že vlastne ja už viem odpovedať ako Kotlebovec, keby som ako ja tú hru viem zahrať, lebo už som sa to od nich naučil. Oni majú, a tie odpovede sa opakujú. Opakujú sa príklady o 800-eurových dôchodkoch pre Rómov. Proste a je to stále to isté. A v skutočnosti je to veľmi bez invencie robené.
Dobre. Miki, neviem, či to je Miki Dzurinda, teda, ale Miki sa pýta, prečo podľa vás ostatných 20 rokov politické strany rezignovali na kampaň v regiónoch, lebo pred PS spolu a Liesana sa naposledy obišiel celú krajinu Dzurinda v roku 98.
No lebo je to náročné. Oni si zvykli, že vlastne nemusia.
Ale tak zase, aby sme boli féroví, tak Smer chodil po regiónoch. Myslím si, že to bola strana, ktorá toto robila asi.
No podľa mňa otázka je, že ešte akú formu teda tej kampane myslíme. Lebo pokiaľ viem, tak PS spolu volí aj tú kampaň od dverí dverám, že klope a zvoní. Toto bol, myslím, že v minulosti Lipšic. Oni to robili.
Sedenie. On chodil do obývačky.
Áno.
Aj grilovačky robil inak, tak, ako tak, prvý. Tak.
Čiže ja som, keď som sa na túto reláciu pripravovala, tak, či reláciu, vystúpenie, tak som si pozrela, že existuje taká štúdia zo Stanfordu, ktorá hovorí, že ako veľmi tá door-to-door campaign ako zaberá. Hej? Že pri úzkoprofilových voľbách, ako je napríklad prezidentské voľby, alebo pri voľbách, ktoré majú vytlačiť práve nejakú jednu prioritu, čo sú európske voľby, tak tieto door-to-door campaigns veľmi dobre zaberajú, pretože očakáva sa ako keby nižšia účasť, ktorá práve tým, že prídete a dajte mi hlas, vytlačí ako keby viac väčšiu hodnotu, tým pádom posunie tých kandidátoch. Pri tých general elections, pri tých parlamentných, v podstate sa to nepotvrdilo. Hej? To znamená, neviem, nie som politický stratég, ani mák, ani neurčujem. Otázka je, že či s takýmito výsledkami týchto akademických štúdií v podstate títo ľudia narábajú.
Ja možno opäť, práve mám dojem, že často ľudia dajú až príliš veľa dôrazu na to, že niekto ma príde navštíviť a ako keby vtedy je kompetentnejšie niečo spraviť. No, tam je tá emócia, hej, že ona vypočuje, potrasie mi rukou a neviem, pozrie sa, že čo, ako sa mi darí. ale
ten a tak súvis... je to aj taký symbol, nie? Keď niekto príde do Revúcej, tak je to symbol?
Áno, jasné. V zásade ale si myslím, že stále ďaleko viac dajme na to, čo je ten človek potom schopný spraviť. A to trošku aj vidno pri politikov, ak sa stane nejaké nešťastie, tak hneď tam dorazia tí ľudia. A opäť, okay, je tam nejaká výzva, alebo že som s vami a tak ďalej, je tam nejaká taká pozitívna emócia, tá je dôležitá, to musia robiť, ale opäť sa mi zdá, že z tých štúdií o tej psychológii voliča, čo čítam, tak že u toho voliča je to až príliš u neho dôležité a ja si myslím, že až také by to tam nemalo byť. Čiže že to asi musia robiť, súhlasím, ale že nás teda niekoho stretneme a že nás príde navštíviť, tak si myslím, že nemalo by hrať takú rolu.
Anonym sa pýta, prečo má strana Za ľudí, pán Šipoš, to je na vás otázka, tak zlé hodnotenie u vás? Asi to financovanie teraz má na mysli niekto, takže prečo?
Oni vyšli nejako priemerne, ak si dobre pamätám. Jednak majú to spoločné so stranou Smer a s ďalšími Mostom, že majú veľkú časť kampane cez agentúru, čiže tým pádom neviete si skontrolovať toľko ako pri tých ostatných, tých najtransparentnejších. A tiež, čo si ešte spomínam, tak líder pán Kiska nebol ochotný nám dať okrem majetkového ani teda daňové priznanie. To boli ochotní teda viacerí lídri, takže preto je na tom tak priemerne.
Nemyslíte si teda, že pri kampani je dôležitejší marketingový tím než samotný politik a jeho vízie? Má to tak byť? Je otázka. A pán Vašečka, neviem, či toto je správne hodnotenie, lebo už bolo veľa strán, do ktorých sa investovalo veľa peňazí a nefungovalo to. Hej. Ja si pamätám, že 99% to bolo také, že tam nafutrovali veľmi veľa peňazí a malo to, ja neviem, ani 1% nemali vtedy. Čiže asi to úplne, no mali to presne naopak vlastne podľa toho názvu. Čiže asi to úplne tak nefunguje.
A Kotlebovci majú relatívne lacnú kampaň, bude zrejme jedna z najlacnejších, takže robia niečo iné, čo funguje.
Presne tak, ako marketingom dosiahnete veľa, ale nedosiahnete všetko. Keď proste musíte predať produkt, ktorý je nepredateľný, no tak ho proste nepredáte ako kvalitne. To je ako veľmi jednoduché ako zo štandardného marketingu. Čiže najviac v skutočnosti funguje silná emócia, že ten niekto je ako ja, že sa v ňom proste vidím. Preto aj tie kampane, kde sa stretneme, lebo vlastne nejde iba o potrasenie ruky a že on si na nás spomenul, ale ten pocit, že ten človek
je náš.
A že vlastne to je taký človek, s ktorým by som si kľudne tu mohol sadnúť, vypiť pivo a možno by sme si aj dobre pokecali vlastne, lebo keď ho vidím na tej obrazovke, tak on vyzerá taký nedotknuteľný, ale tu vlastne pije pivo s nami, smeje sa, však on je úplne normálny. Mimochodom však to ja si pamätám na kampaň, možno nie všetci si spomenú, na kampaň 92, keď som sa vtedy smial. Laco Snopko však mi odpustí, keď to spomeniem. On chudák ako minister kultúry sa vracal vždy z východného Slovenska, kde robil kampaň úplne opitý, ale furt v kuse. A ja som ho ľutoval, lebo on čo ten tam musel popiť, ale naozaj ako v mnohých oblastiach to fungovalo. Ako, síce strana neprešla do parlamentu, ale v niektorých, tam, kde Laco Snopko navštívil obce, tam boli výsledky dobré. Čiže ono to fungovalo.
Inak to platí stále, lebo ja teda som niekedy bola v regiónoch za prezidentskými kandidátmi a teda niekoľky mali s týmto problém a nedá sa tomu veľmi ubraniť, bohužiaľ, v tých regiónoch. To už je ale iná téma alkoholizmu na Slovensku. Pani Letovanec, nech sa páči.
No podľa mňa ďalšia vec, ktorá je problematická, je zapamätať si ten message toho politika. Hej? Že veľakrát je to o tom, že všetci hovoria, aspoň zatiaľ je to tak, že zdravotníctvo a školstvo sú priority pre každú jednu stranu. Vidíme to ako aj z tých troch vied pri niektorých stranách. Áno. Čiže vnímame, že tieto dva headliny a ten tretí nám nejakým spôsobom uniká. Vždy je to u niekoho niečo iné. Ale tam sme skončili, hej, že potom, keď to počujete od všetkých rovnako, tak samozrejme si nejakého toho politika nezafixujete, že to je ten môj, s ktorým sa dokážem stotožniť. A zároveň podľa mňa je veľmi málo takých, ktorí dokážu tú svoju víziu, ktorú majú, pretransformovať možno do nejakých dvoch, troch, štyroch hesiel, hej, alebo povedať, že toto budú tie moje tri priority, lebo Tá varieta tých programov a tých vecí sa proste mieša. Niekde máte už jasné kroky, ktoré musíte urobiť, tých 1000, to neviem koľko. A niekde máte proste, ako vám chýba nejaké to uchopenie toho, že čo je vlastne vízia tohto politika. Hej? Že Pri niektorých ja sama mám problém si povedať, že ktoré tri messages alebo správy sa k nemu, ku mne, ako nejakým spôsobom dostávajú.
Prečo si myslíte, že jedine na kandidátke OĽaNO je na čele žena? Je to marketingový ťah?
No je to marketingový ťah. Ja som pani Šofranko nepoznal, priznám sa, že neviem, ako tí, čo sedia tu, ľudia. Ja som ju nepoznal, nepočul som o nej. Čiže to nie je len žena, ona je vlastne politicky neskúsená žena. A ja by som ako na to dal dôraz, že vlastne ako v niečom je to ako prapodivná hra, lebo ona v tej kampani musí zhorieť. Je? Ona proste dostane otázky nevyhnutne.
Nekampaňuje?
Áno, ale nevyhnutne skôr alebo neskôr dostane otázky, kde môže zhorieť. A každý by zhorol, to nie je útok na ňu. Každý by zhorol, kto je neskúsený. Čiže mne sa tá hra ako úplne nepáči, lebo dalo by sa teoreticky, a teraz budem konšpiratívny ja, povedať, že to je taká ako zvláštna hra ukázať tie ženy neúplne kompetentné a potom tí chlapi zase obsadia všetky funkcie. Hej? Keď sa prekružkujú hore. No.
Ono treba povedať, že vlastne predtým, než nekampaňovala, dala rozhovor Týždňu, kde povedala, že o politike nič nevie, čiže...
No, nie, ale čiže... znovu neviem, prečo do toho išla, ale veľmi by som bol opatrný. Proste sú ženy v politike, ktoré sú skúsené, sú odborníčky. Nie je ich zase až tak málo. Proste ako tento príbeh, ako ja nepovažujem za úplne šťastný.
Máme tu dve otázky o Gaussovej krivke. A tak začnem tou prvou, lebo Alexandrova až nadväzuje na tú prvú. Takže Filip sa pýta, Gaussova krivka rozloženia IQ spoločnosti. Viac než 50% ľudí má IQ od 90 do 110. Populizmus a emotívne narratívy útočiace na primitívne pudy. Je z toho cesta von? Pýta sa Filip. To sú také Nobelové otázky.
Ja sa zase chodím, ale no, už potom budem mlčať. No tak Gaussova krivka, to je otázka na sociológa. No. Aká je cesta z toho von? No. Viete čo, ťažko sa mi na to odpovedá, lebo ja som minulý týždeň bol diskutovať v Bátovciach a prišla tam teda aj bojúvka z LSNS 17-ročných, ktorí teda nič nepočúvali, čo sa im hovorilo. Ja som potom tam zronený sedel, že vlastne prečo ja som sem prišiel diskutovať, lebo oni nepočúvali. To bolo to, že oni zase odpovedali tie svoje naučené odpovede. No nedá sa s tým robiť nič. Viete, ako, keď proste máme prístup k tomu nášmu citizenshipu, občianstvu egalitárne, že každý hlas je proste rovnaký, tak sa s tým, a ja by som bol veľmi opatrný to meniť, lebo to by donieslo ako veľmi zásadné zmeny v štruktúre spoločnosti.
Aby to neznelo tak elitársky, pán Vašečka, tak ja vás doplním, no, skúsim no, vás tak akože trošku diablov advokát, že nevyhnutne neznamená, že keď má niekto 95 IQ, že je menej poctivý a spravodlivý človek ako niekto, kto má 150 IQ. Hej?
No.
Že vlastne tá debata by asi nemala byť úplne o IQ, alebo sa mýlim?
No nie, takto. Tá otázka, ja som ani nepochopil takto. Mimochodom, ono je dôkaz, že tí, čo majú vysoké IQ, tak majú akože väčší nábeh na rôznu kriminalitu a takto by sa akože dalo...
Väčší problém s charakterom, ako keby...
Áno, mimochodom, hej, ale tá otázka je iná, že čo s ľuďmi, ktorí to IQ majú ako veľmi nízke, že naozaj nie sú schopní, ako sa hovorí, taký psychiatrický výraz je, že nie sú lucídni, že nerozlišujú tmu a svetlo, hej, a čo s nimi? A proste ako osloviť tých, ktorí sa riadia, ktorí vlastne sú schopní byť oslovení iba cez tú prvú signálnu, riadia sa emóciami, nepočúvajú tie argumenty, alebo nie sú racionálni, proste ako ešte žijú stále v takom tom kúzelnom svete, infantilnom, lebo hrozne veľa ľudí je infantilných v tej politike, že oni čakajú, hovoria o dobro a zlo, ako pekné, škaredé, voní, smrdí. Hej. A svet taký nie je. Jednoducho, svet je ako ďaleko širší. A teraz, čo vlastne s nimi? No
a tá odpoveď nie je školstvo?
To... No samozrejme, že je školstvo, ale ako naozaj...
Pán Šipožinák, vidím, že vy ešte máte k tomu, čo povedať.
Nie, ale tí politici predsa ako dobrého politika spoznáte práve tým, že je schopný sa týmto ľuďom prihovoriť, že nájde spôsoby, ako prebudiť v nich premýšľanie o ťažkých veciach. Ale takých sme aj na Slovensku mali, ale skutočne, že... Ja by som ako vôbec nebol pesimista v tom, že nedá sa aj u ľudí, ktorí možno sú, a nechcem použiť slovo zaostalejší, ale že proste nie sú výkvetom intelektuálnym tohto sveta, že sa v nich nedá, s nimi nedá pracovať. Samozrejme, že sa dá. Ale to nie je ako, že niekde v Amerike sa to tak robí. Tu na Slovensku boli ľudia, ktorí to pravidelne ako dokazovali, že sa to dá. A je toho čoraz menej. A naozaj ten môj pesimizmus je napríklad o tom, že s každým, s kým sa rozprávate, a vy sa určite rozprávate s ľuďmi z parlamentu, tak vám hovoria, že za tých 30 rokov každý parlament je horší. Aj odborne, aj ľudský.
No, neviem, či sa to dá úplne povedať, že horší, lebo Združenie robotníkov Slovenska nastavilo laťku vysoko vlastne, ale...
No ale úprimne povedané, buldozeristi zo Združenia robotníkov Slovenska my boli ďaleko milší ako tí holohlaví, ktorí sú tam teraz.
Pán Šipoš, chcete niečo dodať?
Možno len krátko, podľa mňa tá úloha IQ sa preceňuje. Nemyslím, že to je fakt také podstatné. Aj zoberme si iné krajiny, zoberme si demokracie, kde to bolo, proste, kde v zásade sa už hlasuje 100 rokov. A ešte tie štatistiky ukazujú, že to IQ sa ako keby mierne zvyšuje vekom, tak neviem, či to je testovanie alebo čím. A zrazu teraz máme problém, keď sme relatívne najinformovanejší, má každý asi z nás najviac informácií, ako kedy mal v dosahu mobilu o tom, čo tí politici robia, kam idú moje peniaze, u nás obzvlášť aj tie zmluvy a všetko možné. Čiže tá moja skôr odpovedie je o tom informovanom voličovi. To som tu už viackrát načrtal, že si myslím, že to nie je, že schopnosť niečo nepochopiť, ale možno analyzovať tie informácie a urobiť si z toho záver. Tak nejako fatálne by som to fakt nevidel.
Ináč, tá otázka je koniec koncov, že keď človek berie akýkoľvek argument ako osobný útok...
To je hneď pod tým, to je druhá už otázka, môžete aj na to odpovedať.
Pardon, no, lebo to s tým súvisí vlastne, že mnohí ľudia, jednoducho to je skôr o spôsobe myslenia o svete, ako o IQ. Aj vysoko vzdelaní ľudia a my s mimoriadne vysokým IQ, a ja ich už nebudem menovať, lebo raz som jedného menoval, on sa hrozne urazil, ale že naozaj svetové kapacity skutočne v nejakej oblasti vedia byť mimoriadne zakonšpirovaní v myslení o svete a niekedy si hovoríte, ako sa toto zmestilo do jednej osobnosti, že vám to vôbec ako nepasuje, ale čiže to nie je o IQ, to nie je o inteligencii, ani o našej pozícii na Gaussovej krivke. Istá časť populácie má tendenciu premýšľať v konšpiračných teóriách, tendenciách a za všetkým vidia, že nič nie je náhodné. Ani to nie je náhodné, že sme sa tu zišli práve títo štyria a nie iní.
Nie je to náhodné, lebo Transparency to zorganizovalo. Slovenskú debatnú asociáciu do každej dediny by som ja povedala. Toto bude otázka, Miriam, asi na vás, z toho, čo sme sa rozprávali predtým, ale teraz mi zmizla, že či Boris Kollár v rámci svojho programu našiel systém, ako obísť ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Našiel?
Dokým to neuvidím v programovom vyhlásení vlády, tak poviem, že nenašiel. Lebo podľa mňa, ako je to stále, ako možno si poviete, že ja to strašne zľahčujem, alebo nevenujem tomu zásadnú pozornosť, tomu, čo sa tam nejakým spôsobom nachádza. Tie debaty o tom, že či je to potrebné, či to nie je potrebné. Hej? Určite je tento zákon potrebný. Pokiaľ by sme ho dneska nemali, tak určite z pohľadu verejných financií by sme dneska nemali ten stav v tej krajine taký, ako dneska máme. Hej? To si povedzme na rovinu, pretože stalo sa nám taká vec, že jeden deň, myslím, že to bol utorok, sme potrebovali 8 miliard na dostavbu diaľnic a nemocníc. V piatok to už bolo len 5 miliard a myslím, že v nedeľu v nejakej debate to už bolo len 1 miliardový investičný dlh v nemocniciach. Hej? To znamená, že v podstate ako keby ušetrili sme za 6 dní koľko? 7 miliard? Útorok, streda, štvrtok, piatok.
Zázrak.
Hej? Že v podstate prišlo to veľmi rýchlo a ono to nejakým spôsobom hovorí o tom, o tej kultúre možno toho človeka a o spravovaní tých vecí verejných. Už len takýmto prístupom vidíte, ako veľmi si tí ľudia nejakým spôsobom vážia v súčasnosti tie zákony, ktoré dneska v tejto krajine máme.
Pán Šipoš, čo najviac chválite na kampaniach v rámci transparentnosti?
Pardon, čo najviac chválime?
Áno, čo najviac chválite?
No, ja som spomínal ten rebríček, kde sa vlastne pozeráme jednak na tú transparentnosť príjmov, čiže odkiaľ sú, tak to mi až napadlo pri tých ženách, kde sme spomínali, teda, že prečo ich málo, tak keď sa pozrite na tých darcov, pri tých nových stranách, samozrejme pri tých parlamentných, tie peniaze sú zo štátu, ale pri tých nových stranách tak všetky tie veľké peniaze idú od mužov. Neverím, že to je akože rozhodujúci faktor, ale majú veľké slovo, lebo dávajú veľké peniaze do toho. Neviem, či tie ženy nemajú, alebo je tam ešte aj niečo iné, ale to je tiež dosť dôležité.
Samozrejme. Čo sa chcela zvať?
No, takto, tam je tiež za tým ešte nejaký výskum. V podstate ono sa hovorí, že a myslím, že to bola nejaká americká štúdia, asi 4 roky dozadu som ju čítala, že v podstate my máme, alebo taký trend je, že v tej komunálnej politike je relatívne ešte veľa žien, ktoré sa aktivizujú, ale v tej vrcholovej politike je už tých žien len pár, pretože si to vyžaduje jednak cestovanie, jednak odchod od tej rodiny a ten súlad medzi tým pracovným a tým rodinným životom je oveľa významnejší, pretože ten chlap sa utrhne na večierky, kde sa rejzujú tie peniaze a kde má priestor rozprávať o tých svojich veciach viac skôr ako žena, pokiaľ ten nemá doma zariadené alebo respektíve má nejaký iný iný systém fungovania. Čiže sú to nejaké vonkajšie externé faktory, ktoré vplývajú na to, ako úspešná a ako pokračuje tá žena v tej politike. Hej? Ja si myslím, že je to veľká škoda na Slovensku, že máme tých žien tak strašne málo, že sa dostávajú do popredia a síce počuli sme a videli sme, myslím, že bola aj taká analýza, že ktorá strana má koľko žien, ale oveľa dôležitejšie bolo pre mňa sa pozerať na to, že aká je zvoliteľnosť.
Čiže v prvej desiatke.
Áno, v prvej desiatke, presne tak. Pretože, a ešte aj tej Gaussovej krivke, že pokiaľ budeme vidieť v podstate to, ako sa vedie schôdza parlamentu nejakým spôsobom, tak asi sa tá emócia a celé to správanie asi meniť moc nebude. Ale je dokázané takisto, že ženy kultivujú tú debatu v tom parlamente. Čím viac žien, alebo keď vidíme tie diskusie v televíziách, v podstate tí muži politici potom nie sú takí ostri. V tých debatách a v tých osočovaniach a nadávkach, keď tam sedí v podstate nejakým spôsobom žena.
Ja iba doplním, a to vôbec nie je teraz, ako nechcem rozvíriť tú debatu ako tým smerom, by som povedal, väčšieho počtu alebo percenta žien vo vysokých pozíciách kdekoľvek, nielen v politike, no ale ten glass ceiling, ako ten sklenený strop proste funguje, to je vidieť vo veľkom biznise, je to vidieť v akademickej sfére, kde však si pozrite, že ako teraz vyzerá napríklad rektorská konferencia, kde už teraz sedia aj ženy, ale boli časy, že to boli sami muži, áno? Pričom na úrovni tých, ktoré naozaj pracujú častokrát na tých katedrách, je to viac žien ako mužov, ale čím idete vyššie, tak sa tie ženy vytrácajú, proste nevedia preraziť cez ten strop. A ja mám také akože krásnu spomienku spred rokov, nebudem menovať tých ľudí, ale teda taký jeden starší, dôstojný pán ma stretol s mojou kolegyňou bývalou na chodbe a sa spýtal, že mňa, tak sa obrátil na mňa a pýta sa, pane kolego, kdy sa budete habilitovať? A obrátil sa na ňu a že, pani kolegyne, kdy budete mať tretí dieťa? Hej? A to prebehlo proste akože v rovnakej sekunde. No a to bolo tak smiešne, ako nám to prišlo smiešne teda s tou ako mojou kolegyňou. My to potom rozoberali, že ona sa ani nenahnevala, lebo to bolo naozaj smiešne už iba.
Mm-hmm. Pán Šipoš,
ja sa k tomu vrátim, ale to chcem samozrejme povedať, že doteraz naozaj ďaleko viac teda je bohatších mužov, keď si pozriete tie rebríčky, keď si pozriete podnikateľov a tým pádom aj majú schopnosť ísť do politiky. Hej, to som chcel povedať, že vlastne to sa tak potom prelieva do rôznych tých sektorov a to vidno aj, hej, tam máme v tej opozícii 5 podnikateľov. Mnohí tam dávajú svoje peniaze alebo dali na začiatku tej kariéry, tak to s tým súvisí, si myslím. No ale samozrejme sa pozerajú na tie výdavky. To som už spomínal, nakoľko podrobne vlastne tie strany tie výdavky zverejňujú. Môžete, niektoré strany to dávajú do tých agentúr, tým pádom nevidíte tých koncových teda prijímateľov a niektoré strany to robia tak, že tam ešte vidíte aj na ktorého kandidáta konkrétne to ide a ešte koľko, povedzme, počto billboardov a tak ďalej. Plus som spomínal majetkové, daňové priznania, to sú asi tak tie základné faktory, ktoré hodnotíme. Môžete si to veľmi ľahko pozrieť na našej stránke voľby.transparency.sk. Každú stranu vlastne vidíte ohodnotenú, aj čo poskytla alebo čo neposkytla, v čom je transparentná, v čom nie.
Posledné 2 otázky a ukončíme to, aby sme neunavili všetkých divákov, lebo už diskutujeme dlho.
Sú tu ešte?
Ešte vidím, že ešte sedia. Ivan sa pýta, ako vnímate rozdelenie voličov na tábory, ktoré bariéry zabraňujú rôznym voličským skupinám navzájom diskutovať? Možno to je teraz aj otázka na tie protesty, ktoré vidíme proti Kotlebovcom. Možno to je aj na niečo iná otázka. Ako to vnímate? Je táto polarizácia, ktorú dnes máme, prospešná, neprospešná?
Tam je problém, že tá polarizácia vlastne je výsledkom činnosti strán, ktoré to robia zámerne, lebo keď nepolarizujem spoločnosť, tak nemám ľudia nemajú vlastne prečo ísť voliť, však je taká selánka, o nič nejde. Len problém je, že keď ju spolarizujú zase moc, tak ľudia síce prídu voliť, volia tých, čo ich spolarizovali, len tá spoločnosť potom nie je schopná vlastne sa už zhodnúť vôbec na ničom a diskutovať. A keď sa bavíme teda, samozrejme, to je otázka na LSNS versus ostatní, no tam naozaj je tá diskusia veľmi ťažká a ja sa vlastne sám seba pýtam, lebo teraz zavládla na Slovensku taká atmosféra, že poďme sa spolu baviť. Hej, ale to nie je o tom, že poďme sa spolu baviť, lebo my sa musíme zhodnúť na nejakých základných veciach. Áno, že môžeme mať ako rozdielne interpretácie, ale musíme sa zhodnúť na faktoch. Len problém je, že v diskusii s ľuďmi z LSNS sa nevieme zhodnúť na elementárnych faktoch. Proste zrazu je všetko iné. Rómovia dostávajú 800 eur, v 89. prišli židojaštery a ovládli túto krajinu. Proste nevieme sa zhodnúť na úplne...
Holokaust sa stal možno.
Proste elementárnych veciach. A to je problém. Netvárme sa, že to nie je problém. Proste keď sa nezhodneme na faktoch, nemôžeme diskutovať.
Dobre, a teraz keď nehovoríme LSNS versus ostatní, lebo to je práve ten najväčší kontrast, ktorý momentálne je. Máme tu predsa ešte širokú škálu voličov, napríklad Smeru versus demokratickej opozície. A tam ten kontrast nie je až taký veľký, pretože všetci hovoria, že chcú lepšie nemocnice a všetci chcú, aby sa mali dôchodcovia lepšie. Čiže ako tam nemať tú polarizáciu a dostať sa k niečomu a zároveň potom prinútiť tých voličov, aby presne prišli, ako hovoríte, tá mobilizácia. Zasa otázka na Nobela, čo?
Povedzte. Ja nechcem tu teraz, akože, lebo zase potom Blaha napíše, že ja idem Ficovi po krku, ako začal vypisovať. Tak...
Ja som z toho kempu hovorme spolu. Tiež aj keď si zoberme LSNS, tak neviem, 13-15%, to proste nemáte 15% ľudí, ktorí si myslia všetky tie veci, čo Michal spomínal. A myslím si, že tam je tiež veľa styčných bodov. Ja zhodokúzne aj čítam mnohé tie konšpiračné stránky, snažím sa pochopiť a vidieť, o čom diskutujú. A fakt nemám pocit, že je tam taká neprekonateľná bariéra, že si nenájdeme tie spoločné veci. Áno, veľa je tých takých predpokladov alebo veci, ktoré oni vedia, že sú fakty a ja si nemyslím, že sú to fakty a tam sa ťažko posunúť, ale ja si práve myslím, že tá polarizácia je skôr teda tou bariérou, čiže ja by som bol, ako možno, treba sa samozrejme postaviť za to, čo je pravdivé a to, čo a proti tomu, čo je nebezpečné, ale si myslím, že zároveň ako keby druhý smer by mal byť s nimi komunikovať alebo s ľuďmi, ktorí hej, z rôznych dôvodov sú sklamaní. A obzvlášť, že to nie je len, že volia tieto strany, ale fakt, že oni sú skeptickí z tej demokracie, že ako keby z celého toho systému. A to je podľa mňa úplne to najhoršie. Takže tam ja som skôr za tú diskusiu a hľadanie spoločných tém.
No a čo si myslíte o diskutovaní s Kotlebovcami? Veľa sa medzi novinármi debatuje, novinári na to vôbec nemajú jednotný názor. Niektorých pozývajú do debát, niektorí sa rozhodli, že ich nepozývajú do debát. Historici sú na Sávke rozdelení pol na pol, či diskutovať, nediskutovať. Vlastne nikto nemá ako keby jasný názor. Vy kde stojíte v tomto spektre?
Ja som za.
Za diskutovanie.
Áno. Ja proste verím, že práve v tej demokracii celý večer tu spomínam, aký je ten volič nie je vždy schopný všetko vyhodnotiť dobre, ale napriek tomu si myslím, že ak tam si povieme, že s niekým nie a že ja neviem presvedčiť toho druhého o banálnych veciach typu holokaust, tak podľa
mňa dobre,
to je,
že... No dobre, a dá sa to, keď sme teraz videli v nedeľu, bol Marian Kotleba vo 5 minút 12, trošku tam absentoval moderátor, ale on začal hovoriť, že u 8. písmeno v ABCD nie je H. A to bola jeho obrana, prečo 88 neznamená v tej nacistickej analogii Heil Hitler. A toto už je presne to, čo ste hovorili vy, pán Vašečka, hej? Že čierna nie je čierna a biela nie je biela. Čiže ako sa dá kvalitne diskutovať o niečom, akože že H nie je u 8 v poradí, lebo tam je A dlhé A, prehlasované A podobne, hej? Že...
No, ja nebudem asi teda populárny, keď budeme to rozoberať s Gabom potom, ale ja proste ako, ak mám sa dostať do diskusie, tak áno, ja mám akože osobne nechuť k tomu, otvorene to priznávam, pretože... tvárov tvár ľudí z LSNS, teraz nemyslím voličov, ale týchto ľudí, proste viem, že mám dočinenia s jadrovými násilníkmi a mne to nevyhovuje, proste mňa to nenapĺňa, neviem, prečo by som s nimi mal debatovať, ale keď by som teda mal, tak poprvé musíme sa zhodnúť na nejakých základných veciach. Oni proste musia povedať, že akceptujú základné pravidlá hry, že proste existuje niečo ako parlamentná demokracia, ktorá má nejaké črty, proste má nejaké podmienky, ktoré musia splniť. A keď to nesplnia, tak proste nebudem sa s nimi baviť, lebo nemám sa o čom s nimi baviť. A po druhé, nebudem sa baviť s násilníkmi, ktorí vykrikujú niečo proti utečencom, LGBTI. Proste, kto prilieva olej do ohňa, no tak sa s ním nemôžeme baviť. Ale v momente, kedy z nich niekto vystúpi a toto nebude robiť, poďme sa s nimi baviť, áno. Ale ako naozaj tie podmienky tam zostávajú. A ak tá strana proste bude aj 20% a bude to 20% jadrových násilníkov, ja sa s nimi nebudem baviť proste.
Pani Letovanec?
No za mňa, ja by som asi najprv použila vizuálnu pomocku, že jednotka A, dvojka B, trojka C, štvorka D, aby to aj proste ten ich volič nejakým spôsobom ako keby pochopil. Po druhé, ja som sa už veľakrát vyjadrila, dokonca aj verejne, ja si neviem predstaviť pracovať vo súčasnej svojej práci, pokiaľ by LSNS a Marian Kotleba boli súčasťou vlády alebo nejakým spôsobom, čo len podporovali vládu.
Myslíte si, že viacero úradníkov by nedokázalo robiť napríklad myslím pod ministrom z ľudovej strany až Slovenska?
Ja si myslím, že áno. Akože myslím si, že tá miera profesionalizácie, ktorá nastupuje do tej štátnej správy, si myslím, že má veľmi veľa spoločné aj s hodnotami, ktoré tí ľudia nejakým spôsobom vyznávajú. A ja aspoň... čo sa pohybujeme, teda máme takisto vytvorené možno nejaké stretnutia, siete a tak ďalej, stretávame sa, neviem si predstaviť. Ale samozrejme to na rozhodnutí každého jednotlivca. Nemôžem povedať, že teraz 45, znamenalo by to odliv 40% úradníkov, hej, to určite nie. Mm-hmm. Ja osobne si to neviem predstaviť a už vôbec si neviem predstaviť tie ich rozhodnutia a realizáciu rozhodnutí na základe dáta faktov, hej, lebo tie rozhodnutia sa robia na základe toho, že Je v podstate ako keby áno, nie. Hej? Že ten politik sa rozhoduje, že buď povie na danú vec áno, a buď povie na danú vec nie.
Svetlotba.
No a teraz, že je to áno, znamená toľko peňazí v rozpočte, takéto následky a tak ďalej. To nie znamená toľko peňazí z rozpočtu a takéto následky. Ja neviem si predstaviť, ako viesť takúto odbornú diskusiu.
Záverečná otázka. Používateľ Kotaro sa pýta, ako je možné, že prišlo k takému rozkladu politickej scény? Niekedy bol vrchol exotiky KSS a Združenie robotníkov Slovenska. Teraz 5 bodiek. Neviem, koho má na mysli, ale môžete to teda uzavrieť. Máte pocit, že je rozklad politickej scény?
No, je rozklad, pretože keď LSNS prejde do parlamentu a všetko dopadne, by som povedal, z hľadiska očakávania tých, ktorí nie sú zrovna priaznivci tejto strany najlepšie, tak ešte aj ten najpriaznivejší variant, kedy oni budú sedieť v opozícii sami v zadných laviciach, tak ešte aj táto varianta je vlastne problematická, lebo oni do istej miery zablokujú parlament. Hej, to sa stalo všade vo svete, kde silná antisystémová strana blokovala akékoľvek reformy, proste nejaké pozitívne posuny. Čiže ten rozklad tu je. No a strany vlastne prestali. Ja by som tú tézu, že prišlo k rozkladu, obhájil nielen tým, že sú tam takíto ľudia, ale tým, že vlastne ako strany prestali reprezentovať vo svojej väčšine ideí, prestali reprezentovať konkrétne skupiny obyvateľstva a už dokonca, aby to bolo lepšie, tak už nie sú ani marketingovými výtvormi častokrát, ako napríklad Smer začal v podstate ako agentúra, ktorá teda ako mala predávať jeden marketingový výtvor Roberta Fica, predával ho veľmi dobre, ale aj to už je preč vlastne, áno? Čiže sa to zmenilo na také zvláštne psychologické bratstva, kde sa pozriete na tých ľudí a oni všetci vyzerajú, ako keby ich jedna mater mala, majú rovnako zlý vkus, alebo teda nevkus, ako sa obliekajú, ako jedia ten parížský šalát v tom bufete. Hej, a vlastne a všetko je to také, tak v tomto zmysle problematické, že vlastne už ich nespája nič, okrem vlastne toho nejakých psychologických charakteristík, A to je vlastne návrat k tej, by som povedal, sústave, by som povedal, prvosignálnej.
Je toto spravodlivé hodnotenie? A poviem prečo, lebo ja niekedy, keď mám veľkú depresiu zo súčasného stavu demokracie, tak si pustím zámerne na YouTube videá z 90. rokov z parlamentu. A moje obľúbené video je, ako vedie schôdzu pán Migaš, ktorý ju nevie viesť až tak, že poslanec Cuper už sa prihlášili o slovo a povie, že oni by chceli ísť na obednú pauzu a že či by mohol dať pánovi Hrušovskému viesť schôdzu, lebo že ten aspoň pozná tú formu, hej. A že vlastne toto krátke trojminútové video podľa mňa celkom akože ukazuje, že predsa len sme sa ako keby pohli.
No ale teraz hovoríme o dvoch veciach. To hovoríme o technickej stránke toho, že niekto to kedysi nezvládal a súčasní hrdinovia modernej doby to veľmi dobre zvládajú. Ale problém je, že to zvládajú a sú úplne prázdni. Tam nezostalo vôbec nič. Áno, že vlastne už v nich nezostala ani ten marketingový nános. A mňa skôr toto desí, čiže ja napríklad tú stranu, a každý to môže pochopiť ináč, tú otázku ja chápem tak, že sa tá scéna úplne vypráznila, že vlastne tam nezostalo nič z toho, čo by vlastne malo byť. Nezostal záujem o verejný priestor, o verejný záujem. Veď to všetko tu zrazu prinášajú strany, ktoré reprezentujú skôr mladších ľudí, a tá generácia moja a staršia ako keby tie témy proste vypustila. Áno? Politika sa zmenila presne na kvalitne odvedenú technickú prácu, ale to vlastne, ako ja vždy hovorím, že naťukať dáta do počítača naučiť aj orangutana. Áno, tá technická stránka, čiže to sa dá naučiť.
Dobre, hej? Leadership, myslíte?
No samozrejme, ale hlavne nejaké idei, nejaké vízie, samozrejme, akože proste nejaký základ ako etický a tak, to tam už vôbec nefunguje. Takže v tomto zmysle ja chápem ten rozklad. Mm. Čiže ja by som za tým nevidel. Ako, ja to vôbec nechápem tak, že kedysi bolo ZRS a že to bolo sranda a že ten Lupták si tam chodil s lopárikom a krájal si slaninu. O tom proste po tomto meste išli celé chýry, že on mal zahraničné prijal nejakých zahraničných návštevníkov a nakrájal im slaninku nejakú. No proste hrôza, ale v podstate ako to je ďaleko menej škodné, ako to, čo sa v tom parlamente deje dnes. Lebo to bolo iba smiešné, hej, dneska už je to skôr trápne.
Pani Letovanec, vy máte pocit, že je rozklad politickej scény?
Záleží v čom. Lebo zase, áno, dá sa na to pozrieť z pohľadu technických vecí. Z pohľadu technických vecí musím zase povedať, že aj v tom, a trochu si prihliad aj polievočku, že v poslednom období už ak sa nebavíme o predvolebnej kampani, ale bavíme sa reálne o fungovaní štátu ako takého. V podstate vidíme to, že na tej technickej úrovni alebo na tej odbornej úrovni, podľa mňa tá úroveň z pohľadu rozhodovacích procesov sa zautomatizovala, je realizovaná až na nejaké politické strety a možno nejaké priority. Je realizovaná na základe dát a faktov, dodržiava možno nejakú metriku ako procesov. A potom sa tu objavia také momentky, ktoré sa objavili teraz vlastne v poslednom predvolebnom období, že poslanci poprímali XYZ rôznych návrhov s extrémnym dopadom, pretože nefungujú rovnakým spôsobom, ako funguje vlastne tá exekutívna moc. Hej. Že poslanec má plné právo podať nejaký poslanecký návrh, ale jeho návrh nie je podrobený odbornej diskusii, nie je podrobený dopadu na rozpočet. To znamená, že samozrejme v tom parlamente potom ten rozklad cítime ako keby oveľa viac, lebo niekedy to funguje tak, že traja poslanci sa dohodnú na chodbe, že tak toto by sme mohli predložiť, lebo znie to sexy, je to dostatočne populistické a ešte tu bude mať aj výtlak na zdvihnutie percent pre stranu. Hej? Že toto sme pomerne na jeseň videli akože veľmi rozšafne.
Schváli to potom polovica, aby sme nehovorili o troch poslancoch.
Áno, čiže vyzerá to tak veľmi rozšafne a udialo sa to, čo by sa diať ako do budúcnosti nemalo diať. A máme na to liek, nie je to nič ťažké. Stačí parlamentný inštitút, ktorý dneska funguje v parlamente, rozšíriť o analytikov a ľudí, ktorí reálne budú vedieť rátať tie dopady aj pre tých 150, ktorí sedia v Národnej rade Slovenskej republiky.
Zastavím vás, často sa to deje, ale že za 2 dní a to by asi nestihli.
No a to by sa diať nemalo, hej? Že akože takisto máme nejaké mimoriadne situácie, ktoré sa nachádzajú aj vo výkonnej, že máme 5-dňové nejaké legislatívne procesy, niečo sa doniesie pod pazuchou, ale ten proces je už zžitý, zaužívaný a v podstate reálne už vieme všetci na to nejakým spôsobom reagovať, hej? Čiže to je tá technická odborná stránka. Tá vyššia, tá politická. No, tam podľa mňa záleží od toho a potom sa vrátim asi aj k tomu súkromnému a teda hodnotovému správaniu tých politikov. Záleží od toho, že aký message vysiela, akú správu vysiela ten daný politik, čo reprezentuje, aké hodnoty, aké zásady a akým spôsobom reálne pretaví tie svoje sľuby reálne v tie výsledky, ktoré pocíti v konečnom dôsledku aj ten občan.
Pán Šipoš?
Ak môžem stručne. No jeden rozmer je, že o tom rozklade alebo problémoch demokracie hovoria na celom svete plus minus. Aj rôzni politici netradiční sa dostali k moci. Čiže možno niečo na tom je skôr v takom globálnom rozmere. Hovorí sa o tej globalizácii, aj o tom internete a schopnosti ľudí vlastne vyhodnocovať informácie a tak ďalej. Je to tiež veľká otázka. Tak nebral by som to. Je dôležité si to uvedomiť, že to je nejaký slovenský špecifický problém. A druhá vec, tiež som tak viac asi na strane toho optimizmu. Vnímam veľké problémy. Aj vlastne vidíme, ako nám štát nefungoval v oblasti výmožnosti práva, polícia, prokuratúra. Ale naozaj, keď sa pozriem na tie celkovo, na tú funkčnosť toho štátu z pohľadu áno, práce úradníkov, mimochodom, my skoro oči vyskočili. Vlast má teda tak kvázi program a jeden z bodov je tam, že sú za podporu teda projektov hodnota za peniaze. Tak keď to niečo sa dostane do programu strany Vlast, tak som si hovoril, že to kde sme. Že naozaj skvelé, že až tam ste teda, tak vám gratulujem.
Podľa mňa bude záležať, čo si pod tým vysvetľujú, pod tým hodnotu za peniaze.
Že v rozhodovaní súdov?
Ako... Nie je dôležitá realita, ale percepcia ano. Reality.
No, ale že to vôbec promujú, tak určite za to ich chválim. Ale celkovo, no, tá funkčnosť štátu, keď sa pozerám, hej, dokonca aj teraz na mnohé obce, pozeráme sa, či náhodou nezneužívajú peniaze na prvú kampaň, tak aj cez to, tuším, 180 starostov, primátorov kandiduje tiež, čiže obzvlášť tam sa pozeráme na tie obce a spolu sme prešli, takže celkom som si pozeral aj tie ich weby, tie ich mesačníky alebo nejaké občasníky a aj trošku na moje prekvapenie, fakt tam, kde som videl zjavné zneužívanie, tak ich bolo možno do 5 aj z tej stovky a aj si trošku čítam vlastne, o čom tam je ten život, ako rozhodujú a fakt som pozitívne prekvapený, že som spomínal, tá transparentnosť je fakt, že veľká vec, 30 rokov dozadu ste reálne fakt nevedeli, že čo je s vašimi peniazmi, čiže tá schopnosť kontrolovať z pohľadu médií, z pohľadu mimovládok je ďaleko väčšia, čiže tam si myslím, že to aj viedlo k tomu, že ten štát je o mnoho funkčnejší a o mnoho viac vieme skontrolovať veci. Potom aj vyskakujú veci, čo sme o politiko nevedeli kedysi. A teraz na to prídeme skôr. Čiže celkovo tam vidím veľa tých pozitív. Takže nejako by som to nebral, že sa nám tu tá demokracia rozpadne. Áno, je tam, čo sme tu spomínali celý večer, je tam strašne veľa populizmu a hry na tie vášne. Na tie emócie, čo často nie je teda k dobru, ale že by som nejako za tou demokraciou ste videl...
Nezúfate.
Určite nie.
Tamašečka, posledné slovo máte.
Iha, vážne? Iha. No, tak ja to skúsim tak, že chcem doplniť, že keď hovorím o tom rozklade, takže najprv poviem niečo zlé a potom to skúsim vylepšiť, aby sme skončili pozitívne. Tak ja s tým rozkladom, ono to je naozaj na celom svete a to, čo to spája, je, že elity, a teraz myslím spoločenské, politické elity, ale dokonca aj ekonomické, stratili schopnosť nepustiť do parlamentov k moci ľudí, ktorí vlastne sú nebezpeční. A to sa deje vlastne ako všade vo svete. Prečo boli ľudia tak veľmi prekvapení niektorí, že Trump uspel? Pretože Američania mali dlhodobo vytvorený systém, že primárky aj v republikánskej, aj v demokratickej strane sú schopné odfiltrovať extrémy a väčšinou ako pretlačia ďalej ľudí, ktorí sú veľmi umiernení, centristickí. A zrazu sa stalo, že vlastne ako ten systém spadol. A to je to isté tu. A tá otázka je presne, že spomína ZRS, KSS. Keď sa Združenie robotníkov Slovenska dostalo do parlamentu, a spomente si tí, ktorí ste skôr narodení, tu sa naozaj veľmi intenzívne rozprávalo o tom, že to je zlyhanie politických a spoločenských elít. Zlyhanie SDL, ktorá proste prepálila kampaň, robila to zle, ale je to zlyhanie aj ďalších elít. A o tom ako naozaj bola veľká diskusia, napriek tomu, že tí, ktorí teda vlastne to spôsobili, tak boli v opozícii, ale veľmi o tom diskutovali. A dnes už vlastne my ako nemáme tendenciu hovoriť, že to je zlyhanie nejakých elít, že LSNS je tam, kde je a rastie. Áno, proste povieme, že to sa niekedy stalo, že sa ako zabudlo sa na nejaké regióny a tak, ale to je vlastne, ja, bez toho, aby som bol elitár, tak ja poviem, že primárnou úlohou elít je vlastne nepustiť lúzu k moci. Ako všade, ja to poviem ako veľmi škaredo, ale že to bola vždy primárna úloha. Všetko ostatné to boli až číslo 2, číslo 3, ako zabezpečiť niečo, ale primárne strážiť, aby ľudia, ktorí sú nebezpeční, zlyhalo to vo Weimarskej republike, kde skupina opilcov z mníchovských krčiem proste rozvrátila Európu a spôsobila smrť 50 miliónom ľudí, 3000 námorníkov a v podstate ľudí z okraja spoločnosti urobilo puč v Petrohrade a spôsobilo bolševickú revolúciu. Hej? Tie elity to proste neustrážili. No a takže ja ten rozklad vnímam skôr takto, že...
A teraz to pozitívne ešte musíte dodať.
No a teraz to pozitívne. No čiže vieme, že tu je rozklad.
Malé more.
Teraz to vieme. A teraz a to myslím ináč veľmi pozitívne a poctivo. Ja som ako dlhé voľby volil na Slovensku proti. Vôbec už som nevyhľadával. Ja som vôbec nebol ako že v kategórii infantilného, že volím niekoho, kto sa mi páči. Proste volil som beznádejne s gumenými rukavicami veľmi dlho. A ja v týchto voľbách nebudem voliť s gumenými rukavicami. Ja dokonca mám ako výber, ktorý ako považujem za celkom slušný. Mnohé krajiny by nám to závideli, že môžeme si vybrať z rôznych strán, ktoré sú v podstate ako priateľné. Čiže ja vzhľadom na ten rozklad, ja toto hodnotím ako veľký krok dopredu.
Uvidíme, ako to celé 29. februára dopadne, či si niekto z našej diskusie niečo zobral a nenechá sa zmanipulovať voľbami. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste diskutovali. Dnes to bol sociológ Michal Vašečka. Ďakujem. Miriam Letovanec, riaditeľka implementačnej jednotky úradu vlády.
Ďakujem.
A Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko. Transparency robí, myslím, že celú sériu diskusí, však všetko si nájdete na ich Facebooku, ak vás to zaujíma aj na budúce. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, čo ste kladli otázky, prišli ste a počúvali ste. Ešte pekný večer.
Mnohé strany sa už vďaka našim odhaleniam zlepšili, ale stále to nestačí.
Potrebujeme vašu pomoc, aby sme politikom mohli ďalej pozerať na prsty.
Voliči predsa musia vedieť, ktoré strany sa snažia podvádzať pri financovaní kampaní.
Doteraz sme už odhalili nezákonné kampane politikov, neoznačenú politickú reklamu, nelegálne dary zo zahraničia a dokonca aj zneužitie verejných financií na kampaň. Dochádzajú nám ale peniaze a bez vás ďalšiu kontrolu nezvládneme.
Každý deň sme bližšie k voľbám, ktoré budú pre budúcnosť Slovenska kľúčové.
Podvodné financovanie môže ovplyvniť to, koho ľudia zvolia.
Bez vašej podpory nedokážeme preveriť skutočných sponzorov strán, volebné billboardy po celom Slovensku, vyváženosť správ RTVS a ani prešetriť desiatky podnetov od verejnosti. Pomôžte nám pri kontrole. Ďakujeme.